Kitabu cha Yohana, sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, na huyo neno alikuwa Mungu. Mstari wa pili. Huyo neno alikuwa pamoja na Mungu. Mstari wa tatu. Vitu vyote vilifanyika kupitia yeye, na pasipo yeye hakuna hata kitu kimoja kilichofanyika. Mstari wa nne. Ndani yake kulikuwa uzima, na huo uzima ulikuwa nuru ya wanadamu wote. Mstari wa tano. Nuru yang'aa gizani, wala giza haikuishinda. Mstari wa sita. Palikuwa na mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Mstari wa saba. Alikuja kama shahidi kushuhudia ile nuru, ili kwamba watu wote waweze kuamini kupitia yeye. Mstari wa nane. Yohana hakuwa ile nuru, bali alikuja ili ashuhudie kuhusu ile nuru. Mstari wa tisa. Huyo aliye nuru ya kweli, na ambaye huwapa wanadamu wote nuru, alikuwa yuaja duniani. Mstari wa kumi. Alikuwa duniani, na dunia iliumbwa kupitia yeye, ili hali dunia haikumjua. Mstari wa kumi na moja. Alikuja kwa watu wake, na watu wake hawakumpokea. Mstari wa kumi na mbili. Bali kwa wale wote waliompokea, walioamini katika jina lake, aliwapa kibali ya kuwa wana wa Mungu. Mstari wa kumi na tatu. Hawa walizaliwa sio kwa damu, wala kwa mapenzi ya mwili, wala kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu mwenyewe. Mstari wa kumi na nne. Neno alifanyika mwili na akaishi miongoni mwetu. Tumeona utukufu wake, utukufu kama yule aliyekuja kutoka kwa Baba, akiwa amejaa neema na kweli. Mstari wa kumi na tano. Yohana alishuhudia kuhusu, na akapaza sauti akisema, huyu ndiye niliyesema habari zake, ajaye baada yangu ni mkuu kuliko mimi, kwa kuwa amekuwako kabla yangu. Mstari wa kumi na sita. Kwa kuwa kutoka katika utimilifu wake, sisi sote tumepokea neema baada ya. Mstari wa kumi na saba. Kwa kuwa sheria ililetwa kupitia Musa, neema na kweli vilikuja kupitia Yesu Kristo. Mstari wa kumi na nane. Hakuna mwanadamu yeyote aliyewahi kumwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika upande wa Baba amemfanya yeye ajulikane. Mstari wa kumi na tisa. Na huu ndio ushuhuda wa Yohana, wakati makuhani na Walawi waliotumwa kwake na Wayahudi kumuuliza, wewe ni nani? Mstari wa ishirini. Alikiri na hakukana, bali aliungama, mimi sio Kristo. Mstari wa ishirini na moja. Hivyo wakamuuliza, kwa hiyo wewe ni nani sasa? Wewe ni Elia? Akasema, mimi siye. Wakasema, wewe ni nabii? Akajibu, hapana. Mstari wa ishirini na mbili. Kisha wakamwambia, wewe ni nani, ili kwamba tuwape jibu waliotutuma? Wajishuhudiaje wewe mwenyewe? Mstari wa ishirini na tatu. Akasema, mimi ni sauti yake aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama nabii Isaya alivyosema. Mstari wa ishirini na nne. Basi kulikuwa na watu wametumwa pale kutoka kwa Mafarisayo, wakamuuliza na kusema. Mstari wa ishirini na tano. Kwa nini unabatiza basi, kama wewe sio Kristo, wala Elia, wala nabii? Mstari wa ishirini na sita. Yohana aliwajibu akisema, ninabatiza kwa maji, hata hivyo miongoni mwenu anasimama mtu msiyemtambua. Mstari wa ishirini na saba. Huyu ndiye ajaye baada yangu, mimi sistahili kulegeza kamba za viatu vyake. Mstari wa ishirini na nane. Mambo haya alitendeka huko Bethania, ng'ambo ya Yordani, mahali ambapo Yohana alikuwa akibatiza. Mstari wa ishirini na tisa. Siku iliyofuata Yohana alimuona Yesu akija kwake akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Mstari wa 30. Huyu ndiye niliyesema habari zake, yeye ajaye nyuma yangu ni mkuu kuliko mimi, kwa kuwa alikuwa kabla yangu. Mstari wa 31. Sikumtambua yeye, lakini ilifanyika hivyo ili kwamba afunuliwe katika Israeli, ndipo nikaja nikabatiza kwa maji. Mstari wa 32. Yohana alishuhudia, niliona Roho akishuka kutoka mbinguni mfano wa njiwa na alibaki juu yake. Mstari wa 33. Mimi sikumtambua, lakini yeye alinituma ili nibatize kwa maji, aliniambia, yule ambaye utaona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Mstari wa 34. Nimeona na nimeshuhudia kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Mstari wa 35. Tena siku iliyofuata Yohana alikuwa amesimama pamoja na wanafunzi wake wawili. Mstari wa 36. Walimuona Yesu akitembea na Yohana akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Mstari wa 37. Wanafunzi wawili wakamsikia Yohana akisema haya wakamfuata. Mstari wa 38. Hapo Yesu aligeuka na kuwaona wanafunzi wale wakimfuata na akawauliza, mnataka nini? Wakamjibu, Rabi, maana yake mwalimu, unaishi wapi? Mstari wa 39. Akawaambia, njooni muone. Kisha walikwenda na kuona mahali alipokuwa akiishi. Walikaa pamoja naye siku hiyo, kwa kuwa ilikuwa yapata kama saa 10 hivi. Mstari wa 40. Mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana akiongea na kisha kumfuata Yesu alikuwa ni Andrea, ndugu yake Simoni Petro. Mstari wa 41. Akamwona ndugu yake Simoni na akamwambia, tumempata Masihi, ambaye inatafsiriwa Kristo. Mstari wa 42. Akamleta kwa Yesu. Yesu akamtazama na akasema, wewe ni Simoni mwana wa Yohana, utaitwa Kefa, maana yake Petro. Mstari wa 43. Siku iliyofuata wakati Yesu alipotaka kuondoka kwenda Galilaya, alimpata Filipo na kumwambia, nifuate mimi. Mstari wa 44. Filipo alikuwa ni mwenyeji wa Bethsaida, mji wa Andrea na Petro. Mstari wa 45. Filipo alimpata Nathanieli na akamwambia, tumempata yule ambaye Musa aliandika habari zake katika sheria na manabii, Yesu mwana wa Yusufu kutoka Nazareti. Mstari wa 46. Nathanieli akamwambia, je, kitu chema chaweza kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo na uone. Mstari wa 47. Yesu akamwona Nathanieli akija kwake na akasema, tazama Mwisraeli kamili asiye na udanganyifu ndani yake. Mstari wa 48. Nathanieli akamwambia, wanifahamuje mimi? Yesu akajibu na akamwambia, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mtini nalikuona. Mstari wa 49. Nathanieli akajibu, Rabi, wewe umwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Mstari wa 50. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikuambia nilikuona chini ya mtini, je, waamini? Utaona matendo makubwa kuliko haya. Mstari wa 51. Yesu akasema, amin amin nawaambieni, mtaziona mbingu zikifunguka na kuwaona malaika wakipanda na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Sura ya 10 mstari wa 1. Amin amin nawaambieni, yule asiyeingia kupitia mlango wa zizi la kondoo, lakini anapanda kwa njia nyingine, mtu huyo ni mwizi na mnyang'anyi. Mstari wa 2. Yeye aingiaye mlangoni ndiye mchungaji wa kondoo. Mstari wa 3. Kwake mlinzi wa mlango mfungulia, kondoo isikia sauti yake na huwaita kondoo zake kwa majina na kuwaongoza nje. mstari wa 4. Anapowatoa nje hao walio wake, huwatangulia na kondoo mfuata, kwa sababu wanaijua sauti yake. Mstari wa 5. Hawatamfuata mgeni, lakini badala yake watamwepuka, kwa sababu hawajui sauti ya wageni. Mstari wa 6. Yesu alisema mfano huo kwao, lakini hawakuelewa mambo haya ambayo alikuwa akiyasema kwao. Mstari wa 7. Yesu akasema nao tena, amin, amin, nawaambia, mimi ni mlango wa kondoo. Mstari wa 8. Wote walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikiliza. Mstari wa 9. Mimi ni mlango. Yeye aingiaye kupitia kwangu ataokolewa. Ataingia ndani na kutoka, naye atayapata malisho. Mstari wa 10. Mwizi haji isipokuwa kuiba, kuua na kuangamiza. Nimekuja ili kwamba wapate uzima na wawe nao tele. Mstari wa 11. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mstari wa 12. Mtumishi aliyeajiriwa sio mchungaji, na kondoo si mali yake. Akiwaona mbwa mwitu wakija, na huacha na kuwakimbia kondoo, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Mstari wa 13. Hukimbia kwa sababu ni mtumishi wa kuajiriwa, na hawajali kondoo. Mstari wa 14. Mimi ndimi mchungaji mwema, na ninawajua kondoo walio wangu, nao kondoo walio wangu wananijua mimi. Mstari wa 15. Baba ananijua, nami namjua Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Mstari wa 16. Ninao kondoo wengine ambao si wa zizi hili. Hao pia yanipasa kuwaleta, nao watasikia sauti yangu, ili kwamba pawepo na kundi moja na mchungaji mmoja. Mstari wa 17. Hii ndio sababu Baba ananipenda, ni utoe uhai wangu, halafu ni utoe tena. Mstari wa 18. Hakuna auchukuaye kutoka kwangu, lakini mimi nautoa mwenyewe. Ninayo mamlaka ya kuutoa, na ninayo mamlaka ya kuutoa pia. Nimelipokea agizo hili kutoka kwa Baba. Mstari wa 19. Mgawanyiko tena ukatokea kati ya Wayahudi kwa sababu ya maneno haya. Mstari wa 20. Wengi wao wakasema, ana pepo na ni kichaa, kwa nini mnamsikiliza? Mstari wa 21. Wengine wakasema, haya sio maneno ya mtu aliyepagawa na mapepo. Pepo linaweza kufungua macho ya kipofu? Mstari wa 22. Ndipo ikaja siku kuu ya kuwekwa wakfu kule Yerusalemu, na ilikuwa wakati wa baridi. Mstari wa 23. Na Yesu alikuwa akitembea hekaluni katika ukumbi wa Sulemani. Mstari wa 24. Ndipo Wayahudi walipomzunguka na kumwambia, mpaka lini utatuweka katika mashaka? Kama wewe ni Kristo, tuambie wazi. Mstari wa 25. Yesu akawajibu, nimekwisha waambia, lakini hamuamini. Kazi nizifanyazo kwa jina la Baba yangu, hizo zinishuhudia juu yangu. Mstari wa 26. Hata hivyo hamuamini kwa sababu ninyi si kondoo wangu. Mstari wa 27. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, na wajua, nao wananifuata mimi. Mstari wa 28. Ninawapa uzima wa milele, hawataangamia kamwe, na hakuna hata mmoja atakayewanyakua kutoka mkononi mwangu. Mstari wa 29. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wengine wote, na hakuna hata mmoja awezaye kuwanyakua kutoka mkononi mwa Baba. Mstari wa 30. Mimi na Baba tu mmoja. Mstari wa 31. Hapo Wayahudi walichukua mawe ili wampige tena. Mstari wa 32. Yesu akawajibu, nimeshaonyesha kazi nyingi nzuri kutoka kwa Baba. kwa kazi zipi kati ya hizo mnataka kunipiga mawe? Mstari wa 33. Wayahudi wakamjibu, hatukupigi mawe kwa kazi yoyote iliyo nzuri, lakini kwa kukufuru, kwa sababu wewe uliye mtu unajifanya kuwa Mungu. Mstari wa 34. Yesu akawajibu, haikuandika katika sheria yenu, nilisema ninyi ni miungu? Mstari wa 35. Ikiwa aliwaita miungu kwa wale ambao neno la Mungu liliwajilia na maandiko hayawezi kuvunjwa. Mstari wa 36. Mnasema juu ya yule ambaye Baba alimtoa na kumtuma katika ulimwengu unakufuru, kwa sababu nilisema mimi ni mwana wa Mungu. Mstari wa 37. Ikiwa sifanyi kazi za Baba yangu, msiniamini. Mstari wa 38. Hata hivyo, ikiwa ninazifanya, hata kama mniamini, ziaminini kazi, ili kwamba muweze kujua na kufahamu kwamba Baba yuko ndani yangu na mimi niko ndani ya Baba. Mstari wa 39. Wakajaribu tena kumkamata, lakini Yesu alienda zake kutoka mikononi mwao. Mstari wa 40. Yesu akaenda zake tena ng'ambo ya Yordani, sehemu ambayo Yohana alikuwa akibatiza kwanza, na akakaa huko. Mstari wa 41. Watu wengi wakaja kwa Yesu huko akisema, Yohana kweli hakufanya ishara yoyote, lakini mambo yote aliyoyasema Yohana juu ya huyu mtu ni ya kweli. Mstari wa 42. Watu wengi wakamwamini Yesu hapo. Sura ya 11 mstari wa kwanza. Basi mtu mmoja jina lake Lazaro alikuwa mgonjwa. Alitokea Bethania, kijiji cha Mariamu na dada yake Martha. Mstari wa pili. Alikuwa ni Mariamu yule aliyompaka Bwana marehemu na kumfuta miguu yake kwa nywele zake, ambaye ndugu yake Lazaro alikuwa ni mgonjwa. Mstari wa tatu. Ndipo dada hawa walituma ujumbe kwa Yesu na kusema, Bwana, angalia yule umpendaye ni mgonjwa. Mstari wa ine. Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, lakini badala yake ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili kwamba mwana wa Mungu apate kutukuzwa katika huo ugonjwa. Mstari wa tano. Ikawa Yesu alimpenda Martha na dada yake na Lazaro. Mstari wa sita. Aliposikia kuwa Lazaro ni mgonjwa, Yesu alikaa siku mbili zaidi mahali alipokuwa. Mstari wa saba. Ndipo baada ya hili aliwaambia wanafunzi wake, twendeni Yudea tena. Mstari wa nane. Wanafunzi wakamwambia, Rabi, Wayahudi walikuwa wakijaribu kukupiga mawe, na wewe unataka kurudi huko tena? Mstari wa tisa. Akawajibu, saa za mchana si 12? Mtu unapotembea mchana huwezi kujikwaa, kwa sababu unaona kwa mwanga wa ulimwengu huu. Mstari wa kumi. Hata hivyo, ikiwa atatembea usiku, atajikwaa, kwa sababu nuru haiko ndani yake. Mstari wa 11. Yesu akasema mambo haya, na baada ya mambo haya akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda ili kwamba nipate kumwamsha kutoka usingizini. Mstari wa 12. Ndipo wanafunzi wakamwambia, Bwana, kama amelala ataamka. Mstari wa 13. Wakati huo Yesu alikuwa akizungumza habari za kifo cha Lazaro, lakini wao walidhani anazungumza juu ya kulala usingizi. Mstari wa 14. Ndipo Yesu akazungumza nao waziwazi, Lazaro amekufa. Mstari wa 15. Nina furaha kwa ajili yenu kwamba sikuwepo kule ili kwamba mpate kuamini. Twendeni kwake. Mstari wa 16. Basi Tomaso aliitwa pacha, aliwaambia wanafunzi wenzake, nasi twendeni pia tukafe pamoja na Yesu. Mstari wa 17. Wakati Yesu alipokuja, alikuta kwamba Lazaro tayari amekwisha kuwa kaburini siku 4. Mstari wa 18. Nayo Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu kama maili mbili hivi. Mstari wa 19. Wengi kati ya Wayahudi wakaja kwa Martha na Mariamu kuwafariji kwa ajili ya ndugu yao. Mstari wa 20. Ndipo Martha aliposikia kuwa Yesu anakuja, alienda kukutana naye, lakini Mariamu aliendelea kukaa nyumbani. Mstari wa 21. Ndipo Martha akamwambia Yesu, "Bwana, kama ungelikuwa hapa, kaka yangu asingalikufa." Mstari wa 22. Hata sasa najua ya kuwa lolote utakaloomba kutoka kwa Mungu atakupa. Mstari wa 23. Yesu akamwambia, "Kaka yako atafufuka tena." Mstari wa 24. Martha akamwambia, "Najua kwamba atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho." Mstari wa 25. Yesu akamwambia, "Mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminiye hata kama atakufa ataishi." Mstari wa 26. "Na yeye aishiye na kuniamini mimi hata kufa, unaamini hili?" Mstari wa 27. Akamwambia, "Ndiyo Bwana, naamini kwamba wewe ni Kristo, mwana wa Mungu, yeye ajaye katika ulimwengu." Mstari wa 28. Alipokwisha kusema hili, alienda zake na kumwita dada yake Mariamu faragani, akasema, "Mwalimu yuko hapa na anakuita." Mstari wa 29. Mariamu aliposikia haya, aliinuka kwa haraka na kwenda kwa Yesu. Mstari wa 30. Naye Yesu alikuwa hajaja bado ndani ya kijiji, bali alikuwa bado mahali alipokutana na Martha. Mstari wa 31. Ndipo Wayahudi waliokuwa na Mariamu katika nyumba na wale waliokuwa wakimfariji walipomuona akiinuka haraka na kutoka nje, walimfuata. Walidhani kuwa anaenda kaburini ili akalie huko. Mstari wa 32. Wakati Mariamu alipofika pale Yesu alipokuwa, alimuona na akaanguka chini ya miguu yake na kumwambia, "Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu asingalikufa." Mstari wa 33. Yesu alipomuona analia, na Wayahudi waliokuja pamoja naye walikuwa wakilia pia, aliomboleza katika roho na kufadhaika. Mstari wa 34. Akasema, "Mmemlaza wapi?" Wakamwambia, "Bwana, njoo utazame." Mstari wa 35. Yesu akalia. Mstari wa 36. Ndipo Wayahudi wakasema, "Angalia alivyompenda Lazaro." Mstari wa 37. Lakini wengine kati yao wakasema, "Sio huyu mtu aliyefumbua macho ya yule aliyekuwa kipofu, hakuweza kumfanya huyu mtu asife?" Mstari wa 38. Ndipo Yesu huku akiomboleza nafsini mwake tena, alienda kwenye kaburi. Sasa lilikuwa pango na jiwe limewekwa juu yake. Mstari wa 39. Yesu akasema, "Liondoeni jiwe." Martha dada yake na Lazaro yeye aliyekufa akamwambia Yesu, "Bwana, kwa muda huu mwili utakuwa umeoza, kwa sababu amekwisha kuwa maiti kwa siku nne." Mstari wa 40. Yesu akamwambia, "Mimi sikukwambia ya kwamba kama ukiamini utaona utukufu wa Mungu?" Mstari wa 41. Basi wakaliondoa jiwe. Yesu akainua macho yake juu na kusema, "Baba, nakushukuru kwa kuwa unanisikiliza." Mstari wa 42. "Nilijua kwamba unanisikia mara zote, lakini ni kwa sababu ya kusanyiko ambalo limesimama kunizunguka kwamba nimesema haya, ili kwamba wapate kuamini kwa wewe umenituma." Mstari wa 43. Baada ya kusema haya, alilia kwa sauti kubwa, "Lazaro, toka nje." Mstari wa 44. Mfu alitoka nje, amefungwa mikono na miguu kwa sanda za kuzikia, na uso wake ulifungwa na kitambaa. Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende. Mstari wa 45. Ndipo Wayahudi wengi waliokuja kwa Mariamu na kuona Yesu alichokifanya walimuamini. Mstari wa 46. Lakini baadhi yao walienda kwa Mafarisayo na kuambia mambo aliyoyafanya Yesu. Mstari wa 47. Ndipo wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanyika pamoja katika baraza na kusema, tutafanya nini? Mtu huyu anafanya ishara nyingi. Mstari wa 48. Ikiwa tutamwacha hivi peke yake, wote watamwamini. Warumi watakuja na kuchukua vyote, mahali petu na taifa letu. Mstari wa 49. Hata hivyo, mtu mmoja kati yao, Kayafa aliyekuwa kuhani mkuu mwaka huo, akawaambia, hamjui chochote kabisa. Mstari wa 50. Hamjui kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu kuliko taifa lote kuangamia? Mstari wa 51. Haya hakuyasema yakitoka kwake mwenyewe. Badala yake, kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu mwaka ule, alitabiri kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa. Mstari wa 52. Na si kwa taifa peke yake, bali Yesu apate vile vile kwa kusanya watoto wa Mungu ambao wametawanyika sehemu mbalimbali. Mstari wa 53. Kwa hiyo kuanzia siku hiyo na kuendelea, wakapanga namna ya kumua Yesu. Mstari wa 54. Yesu hakutembea tena waziwazi kati ya Wayahudi, bali aliondoka hapo na kwenda nchi iliyokuwa karibu na jangwa katika mji uitwao Efraimu. Hapo alikaa na wanafunzi. Mstari wa 55. Basi Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, na wengi wakapanda kwenda Yerusalemu nje ya mji kabla ya Pasaka ili wapate kujitakasa wenyewe. Mstari wa 56. Walikuwa kimtafuta Yesu huku wakizungumza mmoja kwa mwingine walipokuwa wamesimama hekaluni, mnafikiri nini, kwamba hata kuja katika siku kuu? Mstari wa 57. Wakati huu wakuu wa makuhani na Mafarisayo walikuwa wametoa amri kwamba ikiwa mmoja atajua Yesu alipo, anapaswa kutoa taarifa ili kwamba wapate kumkamata. Sura ya 12 mstari wa 1. Siku sita kabla ya Pasaka, Yesu alienda Bethania, alipokuwapo Lazaro, yeye ambaye alimfufua kutoka katika wafu. Mstari wa 2. Basi wakamwandalia chakula cha jioni huko, na Martha akawatumikia. Wakati huo Lazaro alikuwa mmoja wapo wa wale walioketi mezani pamoja na Yesu. Mstari wa 3. Kisha Mariamu akachukua ratili ya manukato yaliyotengenezwa kwa nardo safi yenye thamani kubwa, akampaka Yesu miguuni na kumfuta miguu kwa nywele zake. Nyumba yote ilijaa harufu ya manukato. Mstari wa 4. Yuda Iskariote, mmoja wa wale wanafunzi wake, ambaye ndiye atakayemsaliti Yesu, akasema. Mstari wa 5. Kwa nini manukato haya yasingeuzwa kwa dinari 300 na wakapewa maskini? Mstari wa 6. Naye aliyasema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa sababu alikuwa mwizi. Yeye ndiye aliyeshika mfuko wa fedha na alikuwa anachukua baadhi ya vilivyowekwa humo kwa ajili yake mwenyewe. Mstari wa 7. Yesu alisema, mwache aweke alicho nacho kwa ajili ya siku ya maziko yangu. Mstari wa 8. Maskini mtakuwa nao siku zote, lakini hamtakuwa nami siku zote. Mstari wa 9. Basi umati mkubwa wa Wayahudi walipata kujua ya kuwa Yesu yuko huko, nao wakaja, si kwa ajili ya Yesu tu, ila wamuone na Lazaro ambaye Yesu alimfufua kutoka katika wafu. Mstari wa 10. Nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri ili wamuue Lazaro. Mstari wa 11. Maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walienda zao na wakamwamini Yesu. Mstari wa 12. Na siku iliyofuata umati mkubwa walikuja kwenye siku kuu waliposikia kuwa Yesu anakuja Yerusalemu. Mstari wa 13. Walichukua matawi ya miti ya mitende na kutoka nje kwenda kumlaki, na wakapiga kelele, Hosana, amebarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Mstari wa 14. Yesu alimpata mwanapunda akampanda kama vile ilivyoandikwa. Mstari wa 15. Usiogope binti Sayuni. Tazama, mfalme wako anakuja amepanda mwanapunda. Mstari wa 16. Wanafunzi wake hawakuyaelewa mambo hayo hapo kwanza, lakini Yesu alipotukuzwa ndipo walipokumbuka ya kuwa mambo haya aliandikiwa yeye, na ya kwamba wametenda mambo haya kwake. Mstari wa 17. Basi lile kundi la watu waliokuwepo pamoja na Yesu wakati walipomwita Lazaro kutoka kaburini wakashuhudia kwa wengine. Mstari wa 18. Na ilikuwa kwa sababu hii pia kwamba kundi la watu walikwenda kumlaki kwa sababu walisikia ya kwamba amefanya ishara hiyo. Mstari wa 19. Mafarisayo wakasemezana wao kwa wao, tazama sasa, hamwezi kufanya lolote, tazama ulimwengu umekwenda kwake. Mstari wa 20. Sasa baadhi ya Wayunani walikuwa miongoni mwa wale waliokwenda kuabudu kwenye sikukuu. Mstari wa 21. Hawa walimwendea Filipo ambaye alitoka Bethsaida ya Galilaya, wakamwomba wakisema, Bwana, sisi tunatamani kumwona Yesu. Mstari wa 22. Filipo akaenda akamwambia Andrea. Andrea na Filipo wakaenda na kumwambia Yesu. Mstari wa 23. Yesu akawajibu akasema, saa imefika kwa mwana wa Adamu kutukuzwa. Mstari wa 24. Amin, amin nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa itazaa mazao mengi. Mstari wa 25. Yeye apendaye hoi wake ataupoteza, bali yeye auchukiaye hoi wake katika ulimwengu huu atausalimisha hata uzima wa milele. Mstari wa 26. Mtu yeyote akinitumikia mimi na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapo kuwepo. Mtu yeyote akinitumikia, Baba atamheshimu. Mstari wa 27. Sasa roho yangu imefadhaika, nami nisemeje? Baba, uniokoe katika saa hii, lakini ni kwa kusudi hii nimeifikia saa hii. Mstari wa 28. Baba, litukuze jina lako. Kisha sauti ikaja kutoka mbinguni na kusema, nimelitukuza na nitalitukuza tena. Mstari wa 29. Basi mkutano uliposimama karibu naye wakasikia wakasema ya kwamba kumekuwa ngurumo. Wengine walisema malaika amesema naye. Mstari wa 30. Yesu akajibu na kusema, sauti hii haikuja kwa ajili yangu, bali kwa ajili yenu. Mstari wa 31. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Mstari wa 32. Nami nikinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Mstari wa 33. Alianena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Mstari wa 34. Mkutano wakamjibu, sisi tumesikia katika sheria kwamba Kristo atadumu milele, nawe wasemaje, mwana wa Adamu lazima ainuliwe juu, huyu mwana wa mtu ni nani? Mstari wa 35. Basi Yesu akawaambia, nuru ingalipo pamoja nanyi muda kidogo, tembeeni madamu mnayo nuru, ili kwamba giza lisije likawaweza. Yeye aendaye gizani hajui aendako. Mstari wa 36. Mungali mnayo nuru, iaminini nuru, hiyo ili mpate kuwa wana wa nuru. Yesu aliyasema haya na kisha akaenda zake akajificha wasimone. Mstari wa 37. Ingawa Yesu alifanya ishara nyingi namna hiyo mbele yao, bado hawakumwamini. Mstari wa 38. Ili litimie neno la nabii Isaya alilosema, Bwana, ni nani aliyezisadiki habari zetu, na kwa mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Mstari wa 39. Ndio sababu wao hawakumwamini, maana Isaya alisema tena. Mstari wa 40. Amewapofusha macho na ameifanya mioyo yao migumu, wasije wakaona kwa macho yao na wakafahamu kwa mioyo yao na wakageuka nami nikawaponya. Mstari wa 41. Isaya alisema maneno hayo kwa kuwa aliona utukufu wa Yesu na akanena habari zake. Mstari wa 42. Walakini hata wakuu wengi walimwamini Yesu, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakukiri ili wasije wakafurushwa kutoka kwa sinagogi. Mstari wa 43. Walipenda sifa za wanadamu kuliko sifa zitokazo kwa Mungu. Mstari wa 44. Yesu akapaza sauti na kusema, yeye aniaminie mimi haniamini mimi tu, bali na yeye aliyenituma mimi. Mstari wa 45. Naye anionaye mimi anamuona yeye aliyenituma. Mstari wa 46. Mimi nimekuja kama nuru ulimwenguni, ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Mstari wa 47. Ikiwa mtu yeyote atayasikia maneno yangu lakini asiyashike, mimi simhukumu, maana sikuja ili nihukumu ulimwengu, bali niuokoe ulimwengu. Mstari wa 48. Yeye anikataye mimi na asiyakubali maneno yangu anaye amhukumuye. Neno hilo nililolinena ndilo litakalomhukumu siku ya mwisho. Mstari wa 49. Maana mimi sikunena kwa nafsi yangu tu, bali ni Baba aliyenituma yeye mwenyewe ameniagiza nitakayo yanena na nitakayo yasema. Mstari wa 50. Nami najua ya kuwa agizo lake ni uzima wa milele, basi hayo ninenayo mimi, kama Baba alivyoniambia, ndivyo ninenavyo kwao. Sura ya 13 mstari wa 1. Sasa kabla ya sikukuu ya Pasaka, kwa sababu Yesu alifahamu kuwa saa yake imefika ambayo atatoka katika dunia hii kwenda kwa Baba, akiwa amewapenda watu wake ambao walikuwa duniani, aliwapenda mpaka mwisho. Mstari wa 2. Ikawa tayari Ibilisi alikuwa ameweka katika moyo wa Yuda Iskariote mwana wa Simeoni kumsaliti Yesu. Mstari wa 3. Yesu alifahamu kuwa Baba ameweka vitu vyote katika mikono yake, na kwamba ametoka kwa Mungu na alikuwa anakwenda tena kwa Mungu. Mstari wa 4. Aliamka chakulani na akatandika chini vazi lake la nje, kisha alichukua taulo na akajifunga mwenyewe. Mstari wa 5. Kisha akatia maji katika bakuli na akaanza kuwaosha miguu wanafunzi wake na kuwafuta na taulo ambayo alijifunga yeye mwenyewe. Mstari wa 6. Akaja kwa Simoni Petro, na Petro akamwambia, Bwana, unataka kuniosha miguu yangu? Mstari wa 7. Yesu akajibu na kumwambia, nifanyalo hulijui sasa, lakini utaelewa baadaye. Mstari wa 8. Petro akamwambia, hutaniosha miguu yangu kamwe. Yesu akamjibu, ikiwa sitakuosha, hutakuwa na sehemu pamoja nami. Mstari wa 9. Simoni Petro akamwambia, Bwana, usinioshe miguu yangu, bali pia na mikono na kichwa changu. Mstari wa 10. Yesu akamwambia, yeyote ambaye amekwisha kuoga hahitaji kuoga isipokuwa miguu yake, na amekuwa safi mwili wake wote. Ninyi umekuwa safi, lakini si nyote. Mstari wa 11. Kwa kuwa Yesu alijua yule atakaye msaliti. Hii ndio sababu alisema, si nyote mmekuwa safi. Mstari wa 12. Wakati Yesu alipokuwa amewaosha miguu yao, na kisha kuchukua vazi lake na kukaa tena, aliwaambia, je, mmeelewa kile ambacho nimewafanyia? Mstari wa 13. Mnaniita mimi mwalimu na Bwana, hii mnasema kweli, maana ndivyo nilivyo. Mstari wa 14. Ikiwa mimi Bwana na mwalimu nimewaosha miguu yenu, ninyi pia imewapasa kuwaosha wenzenu miguu. Mstari wa 15. Kwa kuwa nimewapa mfano, ili kwamba ninyi pia mfanye kama mimi nilivyofanya kwenu. Mstari wa 16. Amin, amin, nawaambia, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala yule ambaye ametumwa si mkuu kuliko yeye aliyemtuma. Mstari wa 17. Ikiwa unafahamu mambo haya, umebarikiwa ukiyatenda. Mstari wa 18. Sisemi kuhusu ninyi nyote, kwa kuwa nawajua wale ambao nimewachagua, bali nasema haya ili kwamba maandiko yaweze kutimizwa, yeye alaye mkate wangu ameniinulia kisigino chake. Mstari wa 19. Ninawaambia hili sasa kabla haijatokea, ili kwamba litakapotokea muweze kuamini kuwa mimi ndiye. Mstari wa 20. Amin, amin, nawaambia, anipokeaye mimi humpokea ambaye ninamtuma, na yule anipokeaye mimi humpokea yule aliyenituma mimi. Mstari wa 21. Wakati Yesu aliposema haya, alisumbuka rohoni, alishuhudia na kusema, amin, amin, nawaambia, kwamba mmoja wenu atanisaliti. Mstari wa 22. Wanafunzi wake wakatazamana, wakishangaa ni kwa ajili ya nani aliyemzungumza. Mstari wa 23. Kulikuwa katika meza mmoja wa wanafunzi wake ameegemea kifuani mwa Yesu, yule ambaye Yesu alimpenda. Mstari wa 24. Simoni Petro alimuuliza mwanafunzi huyo na kusema, tuambie, ni yupi ambaye kwake anazungumza? Mstari wa 25. Mwanafunzi yule akaegemea kifuani mwa Yesu na akamwambia, Bwana, ni yupi? Mstari wa 26. Kisha Yesu alijibu, ni kwake yule nitakayechovya kipande cha mkate na kumpatia. Hivyo alipokuwa amechovya mkate, alimpatia Yuda mwana wa Iskariote. Mstari wa 27. Na baada ya mkate, shetani alimuingia. Kisha Yesu akamwambia, kile ambacho unataka kukifanya, ukifanye haraka. Mstari wa 28. Sasa hakuna mtu katika meza alijua sababu ya Yesu kusema jambo hili kwake. Mstari wa 29. Baadhi yao walidhani kwamba kwa sababu Yuda alishika mfuko wa fedha, Yesu alimwambia, nunua vitu tunavyohitaji kwa ajili ya sikukuu, au kwamba unapaswa kutoa kitu kwa maskini. Mstari wa 30. Baada ya Yuda kupokea mkate, alitoka nje haraka, na ilikuwa usiku. Mstari wa 31. Wakati Yuda alipokuwa ameondoka, Yesu alisema, sasa mwana wa Adamu ametukuzwa, na Mungu ametukuzwa katika yeye. Mstari wa 32. Mungu atamtukuza katika yeye mwenyewe, na atamtukuza mara moja. Mstari wa 33. Watoto wadogo, niko pamoja nanyi kitambo kidogo. Mtanitafuta kama nilivyowaambia Wayahudi niendako hamwezi kuja, sasa nawaambia ninyi pia. Mstari wa 34. Ninawapa amri mpya, kwamba mpendane. Kama mimi nilivyowapenda ninyi, vivyo hivyo nanyi pia imewapasa kupendana ninyi kwa ninyi. Mstari wa 35. Kwa ajili ya hili, watu watatambua kuwa ninyi ni wanafunzi wangu, ikiwa mna upendo kwa kila mmoja na mwingine. Mstari wa 36. Simoni Petro alimwambia, Bwana, unakwenda wapi? Yesu akajibu, mahali ninapokwenda kwa sasa hutaweza kunifuata, lakini utanifuata baadaye. Petro akamwambia, Bwana, kwa nini nisikufuate hata sasa? Mimi nitayatoa maisha yangu kwa ajili yako. Mstari wa 38. Yesu akajibu, Je, utayatoa maisha yako kwa ajili yangu? Amin, amin, nakwambia, jogoo hatawika kabla hujanikana mara tatu. Sura ya 14, mstari wa kwanza. Usiruhusu moyo wako fadhaike, unamwamini Mungu, niamini pia nami. Mstari wa pili. Katika nyumba ya Baba yangu kuna makazi mengi. Kama isingekuwa hivyo ningekuambia, kwa vile nakwenda kukuandalia mahali kwa ajili yako. Mstari wa tatu. Kama nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena kuwakaribisha kwangu, ili mahali nilipo pia nanyi muwepo. Mstari wa nne. Mnajua njia mahali ninakoenda. Mstari wa tano. Tomaso alimwambia Yesu, Bwana, hatujui mahali unakoenda. Je, twawezaje kuijua njia? Mstari wa sita. Yesu alimwambia, Mimi ndiye njia, kweli na uzima. Hakuna wezee kuja kwa Baba isipokuwa kupitia kwangu. Mstari wa saba. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba yangu pia. Kuanzia sasa na kuendelea mnamjua na mmeshamuona yeye. Mstari wa nane. Filipo alimwambia Yesu, Bwana, tuonyeshe Baba na hivyo itakuwa imetutosha. Mstari wa tisa. Yesu akamwambia, Sijakuwa pamoja nanyi kwa muda mrefu na bado hunijui mimi Filipo? Yeyote aliyeniona mimi amemwona Baba. Jinsi gani unasema tuonyeshe Baba? Mstari wa kumi. Hamwamini kuwa mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Maneno nayoyasema kwenu sisemi kwa kusudi langu mwenyewe, badala yake ni Baba anayeishi ndani yangu anayetenda kazi yake. Mstari wa 11. Niamini mimi kwamba niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu, la sivyo niamini mimi kwa sababu ya kazi zangu hasa. Mstari wa 12. Amin, amin, nawaambia, yeye aniaminie mimi, kazi zile nizifanyazo atazifanya kazi hizi pia, na atafanya kazi kubwa kwa sababu ninakwenda kwa Baba. Mstari wa 13. Chochote muombacho katika jina langu nitafanya, ili kwamba Baba aweze kutukuzwa katika Mwana. Mstari wa 14. Nanyi mkiomba kitu chochote katika jina langu, hilo nitafanya. Mstari wa 15. Kama mkinipenda mtazishika amri zangu. Mstari wa 16. Na nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine, ili kwamba aweze kuwa pamoja nanyi milele. Mstari wa 17. Roho wa kweli, ulimwengu hawezi kumpokea yeye kwa sababu homuoni au kumjua yeye. Hata hivyo ninyi mnamjua yeye, kwani anakaa nanyi na atakuwa ndani yenu. Mstari wa 18. Sitawaacha kamwe yatima, nitarudi kwenu. Mstari wa 19. Kwa muda kidogo ulimwengu hautaniona tena, lakini ninyi mwaniona, kwa sababu naishi nanyi mtaishi pia. Mstari wa 20. Katika siku hiyo mtajua kwamba mimi niko ndani ya Baba, na kwamba ninyi mko ndani yangu, na kwamba mimi niko ndani yenu. Mstari wa 21. Yeyote azishikaye amri zangu na kuzitenda, ndiye ambaye anipenda mimi, na ambaye anipenda mimi atapendwa na Baba yangu, na nitampenda na nitajionyesha mimi mwenyewe kwake. Mstari wa 22. Yuda, siyo Iskariote, akamwambia Yesu, Bwana, je, ni nini kinatokea kwamba utajionyesha mwenyewe kwetu na sio kwa ulimwengu? Yesu alijibu akamwambia, kama yeyote atalishika neno langu, Baba yangu atampenda, na tutakuja kwake na tutafanya makao yetu pamoja naye. Mstari wa 24. Yeyote ambaye hanipendi mimi hashiki maneno yangu. Neno ambalo mnasikia sio langu, bali la Baba ambaye alinituma. Mstari wa 25. Nimeyasema mambo haya kwenu wakati bado ninaishi miongoni mwenu. Mstari wa 26. Hata hivyo, mfariji Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisha mambo yote na atawafanya mkumbuke yote ambayo niliyasema kwenu. Mstari wa 27. Amani nawapa, amani yangu ninyi. Siwapi hii kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na woga. Mstari wa 28. Mlisikia vile nilivyowaambia ninaenda zangu na nitarudi kwenu. Kama mngelinipenda mimi, mngekuwa na furaha kwa sababu ninakwenda kwa Baba, kwa kuwa Baba ni mkuu kuliko mimi. Mstari wa 29. Sasa nimekwisha kuambia kabla haijatokea ili kwamba wakati kitokea muweze kuamini. Mstari wa 30. Sitaongea nanyi maneno mengi kwa kuwa mkuu wa dunia hii anakuja. Yeye hana nguvu juu yangu. Mstari wa 31. Lakini ili kwamba ulimwengu upate kujua kwamba nampenda Baba, nafanya ambacho Baba ananiagiza mimi, kama vile alivyonipa amri, inukeni na tutoke mahali hapa. Sura ya 15 mstari wa kwanza. Mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Mstari wa pili. Kila tawi ndani yangu ambalo halizai tunda uliondoa na kusafisha, kila tawi ambalo huzaa ili kwamba liweze kuzaa matunda zaidi. Mstari wa tatu. Ninyi tayari umekuwa safi kwa sababu ujumbe ambao nimekwisha waambia. Mstari wa nne. Mkae ndani yangu na mimi ndani yenu. Kama tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokuwa katika mzabibu, hivyo nanyi msipokaa ndani yangu. Mstari wa tano. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Yeyote anayedumu ndani yangu na mimi ndani yake, yeye huzaa matunda mengi. Kwa kuwa pasipo mimi hamwezi kufanya jambo lolote. Mstari wa sita. Ikiwa mtu yeyote hatasalia ndani yangu, hutupwa kama tawi na kukauka. Watu kusanya matawi na kuyatupa katika moto na kuteketea. Mstari wa saba. Ikiwa mtadumu ndani yangu, na kama maneno yangu yakidumu ndani yenu, ombeni lolote mtakalo nanyi mtafanyiwa. Mstari wa nane. Katika hili Baba yangu ametukuzwa, kwamba mnazaa matunda mengi, na kwa hili mnadhihirisha kwamba ni wanafunzi wangu. Mstari wa tisa. Kama Baba yangu alivyonipenda mimi, mimi pia nimewapenda ninyi. Dumuni katika pendo langu. Mstari wa kumi. Ikiwa mtashika amri zangu, mtadumu katika pendo langu, kama nilivyoshika amri za Baba yangu na kudumu katika pendo lake. Mstari wa 11. Nimesema mambo haya kwenu ili kwamba furaha yangu iwe ndani yenu, na ili kwamba furaha yenu ifanyike kuwa timilifu. Mstari wa 12. Hii ndiyo amri yangu, kwamba mpendane ninyi kwa ninyi kama nilivyowapenda ninyi. Mstari wa 13. Hakuna mtu aliye na upendo mkuu kuliko huu, kwamba ayatoe maisha yake kwa ajili rafiki zake. Mstari wa 14. Ninyi ni rafiki zangu ikiwa mtafanya yale niwaagizayo. Mstari wa 15. Siwaiti watumwa, kwa kuwa mtumwa hajui kile afanyacho bwana wake. Nimewaita ninyi marafiki, kwa kuwa nimewajulisheni mambo yote ambayo nimeyasikia kutoka kwa Baba. Mstari wa 16. Hamkunichagua mimi, bali mimi niliwachagua ninyi na kuwaweka mwende mzee matunda, na tunda lenu lipate kukaa. Hii liko hivi ili kwamba chochote muombacho kwa Baba kwa jina langu atawapeni. Mstari wa 17. Mambo haya ninawaagiza, kwamba mpendane kila mtu na mwenzake. mstari wa 18. Kama ulimwengu utawachukia, mjue kwamba ulinichukia mimi kabla hawajawachukia ninyi. Mstari wa 19. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda kama kwao, lakini kwa sababu ninyi sio wa ulimwengu na kwa sababu naliwachagua kutoka katika ulimwengu, ni kwa ajili ya hii ulimwengu huwachukia. Mstari wa 20. Kumbukeni neno ambalo niliwaambia, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake. Ikiwa walinitesa mimi, watawatesa ninyi pia. Kama walishika neno langu, watashika na lenu pia. Mstari wa 21. Watawatenda mambo haya yote kwa ajili ya jina langu, kwa sababu hawamjui yule aliyenituma. Mstari wa 22. Kama nisingekuja na kuambia, wasangalikuwa na dhambi, lakini sasa hawana udhuru kwa dhambi yao. Mstari wa 23. Anichukiaye mimi humchukia baba yangu pia. Mstari wa 24. Ikiwa sijafanya kazi miongoni mwao ambayo hapana mmoja aliyeifanya, wangalikuwa hawana dhambi, lakini sasa wamefanya yote mawili, wameona wamenichukia mimi na baba yangu. Mstari wa 25. Hili linatokea ili kwamba neno litimie ambalo limeandikwa katika sheria yao, wananichukia mimi bila sababu. Mstari wa 26. Wakati mfariji amekuja, ambaye nitamtuma kwenu kutoka kwa baba, huyo ndiye roho wa kweli ambaye anatokea kwa baba, atanishuhudia. Mstari wa 27. Ninyi pia mnanishuhudia kwa sababu mmekuwa pamoja nami tangu mwanzo. Sura ya 16 mstari wa 1. Nimewaambia mambo haya ili msiweze kukwazwa. Mstari wa 2. Watatoa nje ya masinagogi. Hakika saa inakuja ambayo kila atakayewaua atafikiri kuwa anafanya kazi njema kwa ajili ya Mungu. Mstari wa 3. Watawatendea mambo haya kwa sababu hawakumfahamu baba wala mimi. Mstari wa 4. Nimewaambia mambo haya ili kwamba wakati wa haya kutokea ukifika, mtakumbuka jinsi nilivyowaambia. Sikuwaambia kuhusu mambo haya tangu mwanzo kwa sababu nilikuwa pamoja nanyi. Mstari wa 5. Sasa naenda kwa yule aliyenituma, lakini hakuna kati yenu anayeniuliza, unaenda wapi? Mstari wa 6. Kwa sababu nimesema maneno haya kwenu, huzuni imewajaa mioyoni mwenu. Mstari wa 7. Hata hivyo nawaambia ukweli, ni vyema kwenu niondoke, kwa maana nisipoondoka mfariji hata kuja kwenu, lakini nikienda nitamtuma kwenu. Mstari wa 8. Atakapokuja mfariji, atauthibitishia ulimwengu dhambi, utaua na hukumu. Mstari wa 9. Kuhusiana na dhambi, kwa sababu hawakuniamini. Mstari wa 10. Kuhusiana na utaua, kwa maana naenda kwa baba na hamtaniona tena. Mstari wa 11. Na kuhusiana na hukumu, na kwa sababu mkuu wa dunia hii ashahukumiwa. Mstari wa 12. Ninayo mengi ya kuambia, lakini hamtaielewa sasa. Mstari wa 13. Lakini yeye roho wa kweli akija, atawaongoza katika kweli yote, kwa kuwa hataongea kwa ajili yake mwenyewe, lakini yoyote atakayoyasikia atayasema mambo hayo, na atadhihirisha kwenu kuwajulisha juu ya mambo yatakayokuja. Mstari wa 14. Yeye atanitukuza mimi, kwa sababu atachukua mambo yangu na atayatangaza kwenu. Mstari wa 15. Vitu vyote alivyo navyo baba ni vyangu. Kwa hiyo nimesema kwamba roho atachukua mambo yangu na atayadhihirisha kwenu. Mstari wa 16. Bado muda mfupi hamtaniona tena, na baada ya muda mfupi tena mtaniona. Mstari wa 17. Baadhi ya wanafunzi wake wakaambiana, ni nini anachotuambia? Muda mfupi na hamtaniona tena, na kisha muda mfupi mtaniona, na kwa sababu naenda kwa Baba. Mstari wa 18. Kwa hiyo wakasema, ni kitu gani anachosema? Bado muda mfupi, hatujui asemavyo akisemacho. Mstari wa 19. Yesu aliona kuwa walitamani kumuuliza, naye akawaambia, mnajiuliza wenyewe kuhusu hili. Nilivyosema, bado muda mfupi hamtaniona tena, na baada ya muda mfupi mtaniona. Mstari wa 20. Amin, amin, nawaambia, mtalia na kuomboleza, lakini ulimwengu utashangilia. Mtakuwa na huzuni, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Mstari wa 21. Mwanamke anakuwa na huzuni wakati anapokuwa na uchungu, kwa sababu wakati wa kujifungua umefika. Lakini anapojifungua mtoto, hakumbuki tena maumivu kwa sababu ya furaha yake kwamba mtoto amezaliwa duniani. Mstari wa 22. Ninyi pia mna huzuni sasa, lakini nitawaona tena. Na mioyo yenu itafurahi, na hakuna atakayeweza kuiondoa furaha yenu. Mstari wa 23. Siku hiyo hamtaniuliza swali lolote. Amin, amin, nawaambia, mkiomba lolote kwa Baba, atawapa kwa jina langu. Mstari wa 24. Mpaka sasa hamjaomba lolote kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapokea, ili kwamba furaha yenu ikamilike itimilike. Mstari wa 25. Nimezungumza na ninyi kwa lugha isiyoeleweka, lakini saa inakuja ambapo sitazungumza kwa lugha isiyoeleweka, lakini badala yake nitawaambia waziwazi kuhusu Baba. Mstari wa 26. Siku hiyo mtaomba kwa jina langu, na siwaambii kwamba nitaomba kwa Baba kwa ajili yenu. Mstari wa 27. Kwa kuwa Baba mwenyewe anawapenda, kwa sababu mmenipenda mimi, na kwa sababu mmeniamini kuwa nimetoka kwa Baba. Mstari wa 28. Nilitoka kwa Baba, nimekuja ulimwenguni, tena naondoka ulimwenguni, na ninaenda kwa Baba. Mstari wa 29. Wanafunzi wake wakamwambia, unaona sasa unaongea waziwazi na hautumii mafumbo. Mstari wa 30. Sasa tunajua kwamba unajua mambo yote, na hauhitaji mtu yeyote akuulize maswali. Kwa sababu hii tunaamini kwamba unatoka kwa Mungu. Mstari wa 31. Yesu akawajibu, sasa mmeamini? Mstari wa 32. Tazama saa inakuja, ndiyo, na hakika imefika, ambapo mtatawanyika kila mmoja nyumbani kwao. Mtaniacha mwenyewe pekee, lakini siko peke yangu, kwa sababu Baba yupo nami. Mstari wa 33. Nawaambia mambo haya ili kwamba ndani yangu muwe na amani. Duniani mna matatizo, lakini jipeni moyo, nimeushinda ulimwengu. Sura ya 17, mstari wa kwanza. Yesu alipoyasema mambo haya, akainua macho yake kuelekea mbinguni na akasema, Baba, saa imewadia, mtukuze mwanao, ili na mwana naye akutukuze wewe. Mstari wa pili. Kama vile ulivyompatia mamlaka juu ya vyote vyenye mwili, ili awape uzima wa milele wale wote uliompatia. Mstari wa tatu. Huu ndio uzima wa milele, kwamba wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee, na yeye uliyemtuma Yesu Kristo. Mstari wa nne. Nimekutukuza hapa duniani na kuikamilisha kazi ulionipa niifanye. Mstari wa tano. Sasa Baba, unitukuze mimi pamoja na wewe mwenyewe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja na wewe kabla ya ulimwengu kuumbwa. Mstari wa sita. Nilifunua jina lako kwa watu ulionipa hapa duniani. Walikuwa watu wako, lakini ulinikabidhi mimi, nao wamelishika neno lako. Mstari wa saba. Sasa wanajua kuwa kila kitu ulichonipa mimi kinatoka kwako. Mstari wa nane. Kwa kuwa nimewapa maneno yale yote ulionipa mimi, waliyapokea na kweli wakajua ya kuwa mimi nimetoka kwako, na wakaamini kuwa wewe ndiwe uliyenituma. Mstari wa 9. Ninawaombea wao, siwaombei ulimwengu, bali wale ulionipa, kwa kuwa wao ni wako. Mstari wa 10. Vitu vyote ambavyo ni vyangu ni vyako, na vile ulivyo navyo wewe ni vyangu, nami ninakutukuza katika hivyo. Mstari wa 11. Mimi simo tena ulimwenguni, bali wao wamo ulimwenguni, nami sasa naja kwako. Baba mtakatifu, watunze kwa jina lako lilo lonipa mimi, ili wao nao wawe kitu kimoja, kama vile mimi na wewe tu kitu kimoja. Mstari wa 12. Nilipokuwa nao, niliwapenda kwa jina ulilonipa, niliwalinda, na hakuna hata mmoja wao aliyepotea, isipokuwa mwana wa upotevu, ili kwamba maandiko yatimie. Mstari wa 13. Sasa ninakuja kwako, lakini nasema haya ulimwenguni, ili kwamba furaha yangu ikamilishwe ndani yao wenyewe. Mstari wa 14. Nimewapa neno lako, dunia imewachukia kwa sababu wao sio wa ulimwengu, kama vile mimi nisivyokuwa wa ulimwengu. Mstari wa 15. Siwaombei kwamba watoe ulimwenguni, bali uwalinde na yule mwovu. Mstari wa 16. Wao sio wa dunia, kama vile mimi nisivyokuwa wa ulimwenguni. Mstari wa 17. Waweke wakfu kwako mwenyewe katika kweli, neno lako ndio kweli. Mstari wa 18. Jinsi ulivyonituma ulimwenguni, nami nimewatuma ulimwenguni. Mstari wa 19. Kwa ajili yao mimi mwenyewe ninajitoa kwako, ili kwamba nao wajitoe kwako kwa ile kweli. Mstari wa 20. Si hawa tu ninaoombea, bali na wale watakaoniamini kupitia neno lao. Mstari wa 21. Ili kwamba wao nao wawe kitu kimoja, kama vile wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, na waombea ili kwamba wawe pia waweze kuwa ndani yetu, ili ulimwengu uweze kuamini kuwa wewe ndiwe uliyenituma. Mstari wa 22. Utukufu ule ulionipa mimi nimewapa wao, ili kwamba waweze kuwa kitu kimoja, kama vile sisi tulivyo kitu kimoja. Mstari wa 23. Mimi ndani yao, nawe ndani yangu, ili waweze kukamilishwa katika umoja, ili ulimwengu ujue kuwa hakika wewe ndiwe uliyenituma na kuwapenda kama vile wewe ulivyonipenda mimi. Mstari wa 24. Baba, natamani kwamba wao pia waweze kuwa pamoja nami mahali nilipo, ili waweze kuona utukufu wangu ule ulionipa, kwa kuwa wewe ulinipenda mimi kabla ya kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Mstari wa 25. Baba mwenye haki, ulimwengu haukukujua wewe, lakini mimi nakujua wewe, na hawa wanajua kwamba ulinituma. Mstari wa 26. Nililifanya jina lako lijulikane kwao, na nitalifanya lijulikane, ili kwamba lile pendo ambalo kwalo ulinipenda mimi liweze kuwa ndani yao, na mimi niweze kuwa ndani yao. Sura ya 18 mstari wa 1. Baada ya Yesu kusema maneno haya, aliondoka na wanafunzi wake kuelekea upande wa pili wa kijito cha Kedroni, ambako kulikuwa na bustani ambayo yeye na wanafunzi wake waliingia. Mstari wa 2. Sasa yule Yuda aliyekuwa msaliti alilijua eneo hilo, kwani Yesu alikuwa akikutana na wanafunzi wake mara kwa mara. Mstari wa 3. Naye Yuda, baada ya kuwa amepata kundi la maskari na maofisa kutoka kwa wakuu wa makuhani, wakaja wakiwa na taa, kurunzi na silaha. Mstari wa 4. Naye Yesu, huku akijua kila kitu kilichokuwa kikifanyika dhidi yake, alijitokeza mbele na akawauliza, ni nani mnayemtafuta? Mstari wa 5. Nao wakamjibu, Yesu Mnazareti. Yesu akawaambia, mimi ndiye. Naye Yuda aliyemsaliti alikuwa amesimama pamoja na wale askari. Mstari wa 6. Kwa hiyo aliwaambia, mimi ndiye. walirudi kinyume na kuanguka chini. Mstari wa saba. Halafu akawauliza tena, ni nani mnemtafuta? Na wakamjibu tena, Yesu Mnazareti. Mstari wa nane. Yesu akawajibu, nimekwisha kuwaambia kuwa mimi ndiye. Kwa hiyo kama mnanitafuta mimi, waacheni hawa wengine waende. Mstari wa tisa. Haya yalikuwa hivyo ili lile neno litimilike pale aliposema, katika wale ulionipa sikumpoteza hata mmoja. Mstari wa kumi. Ndipo Simoni Petro aliyekuwa na upanga akautoa na kumkata sikio la kulia mtumishi wa kuhani mkuu, na jina lake mtumishi yule lilikuwa Malko. Mstari wa kumi na moja. Yesu akamwambia Petro, rudisha upanga wako kwenye ala yake. Kwa nini nisikinywe kikombe kile alichonipa Baba? Mstari wa kumi na mbili. Basi lile kundi la askari na jemadari na watumishi wa Wayahudi walimkamata Yesu na kumfunga. Mstari wa kumi na tatu. Nao wakamwongoza kwanza mpaka kwa Anasi, kwani yeye alikuwa mkwe wa Kayafa, ambaye ndiye alikuwa kuhani mkuu kwa mwaka huo. Mstari wa kumi na nne. Sasa Kayafa ndiye aliyekuwa amewapa ushauri wa Yahudi ya kwamba ilimpasa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Mstari wa kumi na tano. Simoni Petro alimfuata Yesu, na vivyo hivyo mwanafunzi mwingine, na yule mwanafunzi alikuwa akifahamika kwa kuhani mkuu, naye akaingia pamoja na Yesu katika ua ya kuhani mkuu. Mstari wa kumi na sita. Lakini Petro alikuwa amesimama nje ya mlango. Basi yule mwanafunzi aliyekuwa akifahamika kwa kuhani mkuu alitoka nje, akaenda akaongea na yule mlinda mlango na kumwingiza Petro ndani. Mstari wa kumi na saba. Basi yule kijakazi aliyekuwa akilinda mlango alimwambia Petro, je, wewe si mmoja wa wafuasi wa huyo mtu? Naye akasema, mimi siye. Mstari wa kumi na nane. Na wale watumishi na wakuu walikuwa wamesimama mahali pale wameota moto wa makaa, kwa maana kulikuwa na baridi, na hivyo walikuwa wakiota moto ili kupata joto. Naye Petro alikuwa nao akiota moto akiwa amesimama. Mstari wa kumi na tisa. Kuhani mkuu alimhoji Yesu juu ya wanafunzi wake na mafundisho yake. Mstari wa ishirini. Yesu akamjibu, nimewaambia waziwazi ulimwengu, mimi nilifundisha wakati wote kwenye masinagogi na hekalu na mahali ambapo Wayahudi hukusanyika, nami sikusema lolote katika siri. Mstari wa ishirini na moja. Kwa nini mnaniuliza? Waulizeni walionisikiliza juu ya kile nilichokisema. Tazama, hawa watu wanajua niliyoyasema. Mstari wa ishirini na mbili. Yesu alipokwisha sema hivyo, mmoja wa maofisa aliyekuwa amesimama akampiga kofi na kisha akasema, je, hivi ndivyo inavyokupasa kumjibu kuhani mkuu? Mstari wa ishirini na tatu. Naye Yesu akamjibu, kama nimesema jambo lolote baya, basi uwe shahidi kwa ajili ya uovu, na kama nimemjibu vyema, kwa nini kunipiga? Mstari wa ishirini na nne. Ndipo Anasi alipompeleka Yesu kwa Kayafa kuhani mkuu akiwa amefungwa. Mstari wa ishirini na tano. Sasa Simoni Petro alikuwa amesimama akijipasha joto mwenyewe. Halafu wale wakamwambia, je, wewe pia si mmoja wa wanafunzi wake? Akakana akisema, mimi siye. Mstari wa ishirini na sita. Mmoja wa watumishi wa makuhani mkuu ambaye alikuwa ndugu yake yule mwanaume ambaye Petro alimkata sikio alisema, je, si wewe niliyekuona naye kule bustanini? Mstari wa ishirini na saba. Petro akakana tena, na mara jogoo akawika. Mstari wa ishirini na nane. Kisha wakamchukua Yesu toka kwa Kayafa mpaka kwenye Praetorio. Ilikuwa asubuhi na mapema. Wao wenyewe hawakuingia ile Praetorio ili wasije wakanajisika, bali waweze kuila Pasaka. Mstari wa ishirini na tisa. Kwa hiyo Pilato akawaendea akisema, ni shitaka gani mnaloleta kuhusu huyu mtu? Mstari wa thelathini. Wakamjibu na kumwambia, kama huyu mtu asingekuwa mtenda maovu, tusingemleta kwako. Mstari wa 31. Pilato akawaambia, mchukueni ninyi wenyewe, mkamhukumu kulingana na sheria zenu. Na Wayahudi wakamwambia, sheria haituruhusu sisi kumua mtu yeyote. Mstari wa 32. Walisema haya ili neno la Yesu litimilike, neno ambalo alikuwa amekwisha sema juu ya aina ya kifo chake. Mstari wa 33. Basi Pilato akaingia tena Praetorio, akamwita Yesu, akamwambia, je, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Mstari wa 34. Yesu akamjibu, je, wewe waniuliza swali hili kwa sababu wataka kujua, au kwa sababu wengine wamekutuma ili uniulize mimi? Mstari wa 35. Naye Pilato akamjibu, mimi si Myahudi, au sivyo, taifa lako na makuhani wakuu ndio waliokuleta kwangu. Wewe umefanya nini? Mstari wa 36. Yesu akajibu, ufalme wangu si wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa na sehemu katika ulimwengu huu, watumwa wangu wangenipigania ili nisitolewe kwa Wayahudi. Kwa kweli ufalme wangu hautoki hapa. Mstari wa 37. Basi Pilato akamwambia, je, wewe basi umfalme? Yesu akajibu, wewe ndivyo unavyosema kwa mimi ni mfalme. Kwa sababu hii mimi nilizaliwa, na kwa sababu hii mimi nimekuja ulimwenguni ili niwe shahidi wa ile kweli. Yeyote aliye wa hiyo kweli huisikiliza sauti yangu. Mstari wa 38. Pilato akamwambia, kweli ni nini? Naye alipokwisha sema haya, akaenda kwa Wayahudi na kuambia, sioni kosa lolote katika mtu huyu. Mstari wa 39. Walakini ninyi mna utamaduni unaonifanya niwafungulie mfungo mmoja wakati wa Pasaka. Je, mnataka nimfungulie mfalme wa Wayahudi? Mstari wa 40. Kisha walipiga kelele wakisema, sio huyu, tufungulie Baraba. Naye Baraba alikuwa mnyang'anyi. Sura ya 19, mstari wa 1. Basi Pilato alimchukua Yesu na kuamuru apigwe mjeledi. Mstari wa 2. Wale maskari wakasokota miba na kutengeneza taji, wakaiweka juu ya kichwa cha Yesu na kumvalisha vazi la rangi ya zambarau. Mstari wa 3. Wakamjia na kusema, wewe mfalme wa Wayahudi? Na kisha kumpiga kwa mikono yao. Mstari wa 4. Kisha Pilato alitoka nje na kuambia watu, tazama, nawaleteni huyu mtu kwenu ili mjue kwamba mimi sikuona hatia yote ndani yake. Mstari wa 5. Kwa hiyo Yesu alitoka nje, alikuwa amevaa taji ya miba na vazi la zambarau. Ndipo Pilato akawaambia, tazameni mtu huyu hapa. Mstari wa 6. Kwa hiyo wakati kuhani mkuu na wakuu walipomwona Yesu, wakapiga kelele wakisema, msulubishe, msulubishe. Pilato akawaambia, mchukueni ninyi wenyewe mkamsulubishe, kwa kuwa mimi sioni hatia ndani yake. Mstari wa 7. Wayahudi wakamjibu Pilato, sisi tunayo sheria, na kwa sheria hiyo inampasa kufa kwa sababu yeye alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Mstari wa 8. Pilato aliposikia maneno haya alizidi kuogopa. Mstari wa 9. Akaingia Praetorio tena na kumwambia Yesu, wewe unatoka wapi? Hata hivyo Yesu hakumjibu. Mstari wa 10. Kisha Pilato akamwambia, je, wewe huongei na mimi? Je, wewe hujui kuwa mimi nina mamlaka ya kukufungua na mamlaka ya kukusulubisha? Mstari wa 11. Yesu akamjibu, usingekuwa na nguvu dhidi yangu kama usingepewa toka juu. Kwa hiyo mtu aliyenitoa kwako ana dhambi kubwa. Mstari wa 12. Kutokana na jibu hili, Pilato akataka kumwacha huru, lakini Wayahudi wakapiga kelele wakisema, kama utamwacha huru, basi wewe si rafiki wa Kaisari. Kila ajifanyaye kuwa mfalme hunena kinyume cha Kaisari. Mstari wa 13. Pilato aliposikia maneno haya, akamleta Yesu nje, kisha akakaa kwenye kiti cha hukumu, mahali pale palipojulikana kama sakafu, lakini kwa Kiebrania Gabata. Mstari wa 14. Ilikuwa siku ya maandalizi ya Pasaka, panapo muda wa saa 6. Pilato akawaambia Wayahudi, tazameni mfalme wenu huyu hapa. Mstari wa 15. Wakapiga kelele, muondoshe, muondoshe, msulubishe. Pilato akawaambia, je, ni msulubishe mfalme wenu? Naye kuhani mkuu akajibu, sisi hatuna mfalme isipokuwa Kaisari. Mstari wa 16. Ndipo Pilato alipomtoa Yesu kwao ili asulubiwe. Mstari wa 17. Nao wakamchukua Yesu, naye akatoka hali ameubeba msalaba wake mwenyewe, mpaka kwenye eneo liitwalo fuvu la kichwa, kwa Kiebrania huitwa Golgotha. Mstari wa 18. Ndipo walipomsulubisha Yesu pamoja naye wanaume wawili, mmoja upande huu na mwingine upande huu, na Yesu katikati yao. Mstari wa 19. Kisha Pilato akaandika alama na kuiweka juu ya msalaba. Hapo paliandikwa, Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Mstari wa 20. Wengi wa Wayahudi waliosoma alama hiyo, kwani mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, alama hiyo iliandikwa kwa Kiebrania, kwa Kirumi na kwa Kiyunani. Mstari wa 21. Kisha wakuu wa makuhani wa Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali yeye alisema, mimi ni mfalme wa Wayahudi. Mstari wa 22. Naye Pilato akawajibu, nilioandika nimeandika. Mstari wa 23. Baada ya askari kumsulubisha Yesu, walichukua mavazi yake na kuyagawa katika mafungu manne, kila askari fungu moja, vivyo hivyo na kanzu. Sasa ile kanzu haikuwa imeshonwa, bali ilikuwa imefumwa yote tokea juu. Mstari wa 24. Kisha wakasemezana wao kwa wao, tuipasue, bali tuipigie kura ili kuona itakuwa ya nani. Hili lilitokea ili lile andiko litimizwe lile lisemalo, waligawanya nguo zangu na vazi langu wakalipigia kura. Mstari wa 25. Mama yake Yesu, dada wa mama yake, Mariamu mke wa Kleopa, na Mariamu Magdalena, wanawake hawa walikuwa wamesimama karibu na msalaba wa Yesu. Mstari wa 26. Yesu alipomwona mama yake pamoja na yule mwanafunzi aliyompenda wakisimama karibu, akamwambia mama yake, mwanamke, tazama, ona mwanao huyu hapa. Mstari wa 27. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama, huyu hapa mama yako. Tokea saa hiyo yule mwanafunzi akamchukua kwenda naye nyumbani kwake. Mstari wa 28. Baada ya hilo, huku Yesu akijua kuwa yote yamekwisha kumalizika ili kutimiza maandiko, akasema, naona kiu. Mstari wa 29. Chombo kilichokuwa kimejaa siki kilikuwa kimewekwa pale. Kwa hiyo wakaweka sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa isopo, wakamwekea mdomoni mwake. Mstari wa 30. Naye Yesu alipoionja hiyo, akasema, imekwisha. Kisha akainamisha kichwa chake, akaikabidhi roho yake. Mstari wa 31. Kwa vile ilikuwa ni wakati wa maandalio, na kwa sababu miili haikutakiwa kubaki juu ya msalaba wakati wa sabato, kwa kuwa hasa sabato hii ilikuwa ya muhimu, Wayahudi walimuomba Pilato kuwa miguu yao ya wale waliokuwa wamesulubishwa ivunjwe, na kwamba miili yao ishushwe. Mstari wa 32. Ndipo askari walipokuja na kuvunja miguu ya mtu wa kwanza na wa pili aliyekuwa amesulubiwa pamoja na Yesu. Mstari wa 33. Walipomfikia Yesu, walimkuta tayari alikuwa amekwisha kufa, kwa hiyo hawakuivunja miguu yake. Mstari wa 34. Hata hivyo, mmoja wa askari alimchoma Yesu bavuni kwa mkuki, na mara yakatoka maji na damu. Mstari wa 35. Naye aliona hili ametoa ushuhuda, na ushuhuda wake ni wa kweli. Yeye anajua kuwa alichokisema ni cha kweli, ili nanyi pia muamini. Mstari wa 36. Mambo haya yalikuwa ili lile neno lilonenwa walipate kutimia, hakuna hata mfupa wake mmoja utakaovunjwa. Mstari wa 37. Tena andiko lingine husema, watamtazama yeye waliyemchoma. Mstari wa 38. Baada ya mambo haya, Yusufu wa Arimathaya, kwa vile alivyokuwa mwanafunzi wa Yesu, lakini kwa siri kwa kuogopa Wayahudi, alimuomba Pilato kwamba auchukue mwili wa Yesu, naye Pilato akampa ruhusa. Kwa hivyo Yusufu akaja kuondoa mwili wa Yesu. Mstari wa 39. Naye Nikodemo, ambaye hapo awali alimfuata Yesu usiku, naye akaja. Yeye alileta mchanganyiko wa manemane na udi yapata uzito wa ratili 100. Mstari wa 40. Kwa hiyo wakauchukua mwili wa Yesu, wakaufunga kwenye sanda ya kitani na pamoja na yale manukato, kama ilivyokuwa desturi ya Wayahudi wakati wa kuzika. Mstari wa 41. Mahali ambapo Yesu alisulubiwa kulikuwa na bustani. Ndani ya ile bustani kulikuwa na kaburi jipya ambalo hakuna mtu aliyekuwa amewahi kuzikwa humo. Mstari wa 42. Basi kwa kuwa ilikuwa siku ya maandalio kwa Wayahudi, na kwa vile lile kaburi lilikuwa karibu, basi wakamlaza Yesu ndani yake. Sura ya 2, mstari wa 1. Baada ya siku 3 kulikuwa na harusi huko Kana ya Galilaya, na mama yake Yesu alikuwa huko. Mstari wa 2. Yesu na wanafunzi wake walikuwa wamealikwa katika harusi. Mstari wa 3. Wakati walipoishiwa na divai, mama yake Yesu akamwambia, hawana divai. Mstari wa 4. Yesu akajibu, mwanamke, kwa nini wanijia mimi? Muda wangu mimi bado haujatimia. Mstari wa 5. Mama yake akawaambia watumishi, chochote atakachowaambia fanyeni. Mstari wa 6. Basi kulikuwa na mitungi 6 ya mawe pale ilipowekwa kwa ajili ya kunawa katika siku kuu za Wayahudi, kila moja lilikuwa na ujazo wa nzio 2-3. Mstari wa 7. Yesu akawaambia, ijazeni maji mitungi ya mawe, wakajaza hadi juu. Mstari wa 8. Kisha akawaambia wale watumishi, chukueni kiasi sasa na mpelekee kwa mhudumu mkuu wa meza, wakafanya kama walivyoagizwa. Mstari wa 9. Mhudumu mkuu alionja yale maji yaliyokuwa yamebadilika na kuwa divai, ila hakujua yalikotoka, lakini watumishi waliochota maji walijua yalikotoka. Kisha akamwita bwana harusi. Mstari wa 10. Na kumwambia, kila mmoja huanza kuwahudumia watu divai nzuri, na wakiisha lewa huwapa divai isiyo nzuri, lakini wewe umeitunza divai nzuri hadi sasa. Mstari wa 11. Ishara hii ya Kana Galilaya ilikuwa ndio mwanzo wa ishara za miujiza aliyoifanya Yesu akifunua utukufu wake, hivyo wanafunzi wake wakamwamini. Mstari wa 12. Baada ya hii, Yesu, mama yake, ndugu zake na wanafunzi wake walienda katika mji wa Kapernaumu, na wakawa huko kwa siku chache. Mstari wa 13. Basi Pasaka ya Wayahudi ilikuwa imekaribia, hivyo Yesu wakaenda Yerusalemu. Mstari wa 14. Akawakuta wauzaji wa ng'ombe, kondoo na njiwa ndani ya hekalu, pia na wabadilisha fedha waliokuwa wameketi ndani ya hekalu. Mstari wa 15. Yesu akatengeneza mjeledi wenye vifundo, akawatoa wote waliokuwemo katika hekalu, ikijumuisha ng'ombe na kondoo. Akamwaga fedha za wabadili fedha na kuzipindua meza zao. Mstari wa 16. Kwa wauzaji wa njiwa akawaambia, toeni vitu hivi mbali na mahali hapa, acheni kuifanya nyumba ya baba yangu kuwa mahali pasoko. Mstari wa 17. Wanafunzi wake wakakumbuka kuwa ilikuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Mstari wa 18. Wakuu wa Kiyahudi wakajibu wakamwambia, ni ishara ipi utakayoionyesha kwa sababu unafanya mambo haya? Mstari wa 19. Yesu akawajibu, libomoeni hekalu hili nami nitalijenga baada ya siku tatu. Mstari wa 20. Kisha wakuu wa Wayahudi wakasema, ilichukua miaka 46 kujenga hekalu hili, nao unasema utalijenga kwa siku tatu? Mstari wa 21. Ingawa yeye aliongea hekalu akimaanisha mwili wake. Mstari wa 22. Hivyo baadaye, baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu, wanafunzi wake wakakumbuka kuwa alisema hivyo, wakaamini maandiko na kauli hii ambayo Yesu alikuwa amekwisha kuisema. Mstari wa 23. Basi alipokuwa Yerusalemu wakati wa sikukuu ya Pasaka, watu wengi waliamini jina lake walipoona ishara ya miujiza aliyoifanya. Mstari wa 24. Lakini Yesu hakuwa na imani nao kwa sababu aliwajua wanadamu wote. Mstari wa 25. Hakuhitaji mtu yeyote kumwambia kuhusu walivyo wanadamu kwa sababu alijua kilichokuwamo ndani yao. Sura ya 20, mstari wa 1. Mapema siku ya kwanza ya juma, kungali bado giza, Maria Magdalena alikuja kaburini, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Mstari wa 2. Kwa hiyo akakimbia mbio kwenda kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, kisha akawaambia, wamemchukua Bwana kaburini, nasi hatujui kule walikomlaza. Mstari wa 3. Kisha Petro na yule mwanafunzi mwingine wakatoka kuelekea kaburini. Mstari wa 4. Wote walipiga mbio kwa pamoja. Yule mwanafunzi mwingine alikimbia kwa kasi zaidi ya Petro na kufika kaburini wa kwanza. Mstari wa 5. Akasimama na kisha kuangalia kaburi, akaiona ile sanda ya kitani imelala, lakini hakuingia ndani. Mstari wa 6. Kisha Simoni Petro naye akafika, akaingia ndani ya kaburi, akaiona ile sanda ya kitani imelala pale. Mstari wa 7. Na ile leso iliyokuwa kichwani pake haikuwa imelala pamoja na zile sanda za kitani, bali ilikuwa imelala pembeni peke yake. Mstari wa 8. Ndipo yule mwanafunzi mwingine naye alipoingia ndani ya kaburi, akaona na kuamini. Mstari wa 9. Kwa kuwa hadi wakati huo walikuwa bado hawajayajua maandiko kwamba ilimlazimu Yesu afufuke tena katika wafu. Mstari wa 10. Kisha wanafunzi wakaenda tena nyumbani kwao. Mstari wa 11. Hata hivyo, Mariamu alikuwa amesimama nje ya kaburi akilia. Alivyokuwa akiendelea kulia, alisimama, aliinama, kisha akatazama kaburini. Mstari wa 12. Akaona malaika wawili wenye sura nyeupe, waliovalia mavazi meupe, wamekaa mmoja kichwani na mwingine miguuni mahali ambapo Yesu alikuwa amelala. Mstari wa 13. Nao wakamwambia, mwanamke, kwa nini unalia? Naye akawaambia, ni kwa sababu wamemchukua Bwana wangu, nami sijui walikomweka. Mstari wa 14. Alipokwisha sema hayo, aligeuka na kumwona Yesu akiwa amesimama, lakini hakumtambua kama huyo alikuwa Yesu. Mstari wa 15. Naye Yesu akamwambia, mama, kwa nini unalia? Unamtafuta nani? Naye huko akidhani kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, Bwana, kama ni wewe uliyemchukua, niambie ulikomweka, nami nitamchukua. Mstari wa 16. Yesu akamwambia, Mariamu. Naye akageuka mwenyewe na kumwambia kwa Kiaramu, Raboni, yaani hii ni kusema mwalimu. Mstari wa 17. Yesu akamwambia, usiniguse, kwani bado sijapaa kwenda kwa Baba, bali uende kwa ndugu zangu ukawaambie kuwa nitapaa kwenda kwa Baba yangu ambaye pia ni Baba yenu, Mungu wangu na Mungu wenu. Mstari wa 18. Maria Magdalena akaja na kuambia wanafunzi, nimemwona Bwana, na kwamba amemwambia mambo haya. Mstari wa 19. Na ilipokuwa jioni siku hiyo, siku ya kwanza ya juma, na milango ikiwa imefungwa mahali wanafunzi walipokuwapo kwa kuhofia Wayahudi, Yesu alikuja na kusimama katikati yao na kuambia, amani iwe kwenu. Mstari wa 20. Alipokwisha sema haya, akawaonesha mikono yake na ubavu wake, na wanafunzi walipomwona Bwana walifurahi. Mstari wa 21. Kisha Yesu akawaambia tena, amani iwe nanyi, kama vile Baba alivyonituma mimi, vivyo hivyo nami nawatuma ninyi. Mstari wa 22. Yesu alipokwisha sema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Mstari wa 23. Yeyote msameheaye dhambi, wamesamehewa, na wale mtakaowafungia watafungiwa. Mstari wa 24. Tomaso, mmoja wa wale 12, aliyeitwa Didimas, hakuwa na wanafunzi wenzake Yesu alipokuja. Mstari wa 25. Wale wanafunzi wengine wakamwambia baadaye, tumemwona Bwana. Naye akawaambia, kama sitaona alama za misumari katika mikono yake na kuweka vidole vyangu kwenye hizo alama, na pia kuweka mkono wangu kwenye ubavu wake, sitaamini. Mstari wa 26. Baada ya siku 8, wanafunzi walikuwa chumbani tena, naye Tomaso alikuwa pamoja nao. Wakati milango ilipokuwa imefungwa, Yesu alisimama katikati yao na kusema, amani na iwe nanyi. Mstari wa 27. Kisha akamwambia Tomaso, lete kidole chako na uone mikono yangu, leta hapa mkono yako na uweke kwenye ubavu wangu, wala usiwe usiamini, bali aminie. Mstari wa 28. Naye Tomaso akajibu na kumwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Mstari wa 29. Yesu akamwambia, kwa kuwa umeniona umeamini, wamebarikiwa wao wanaoamini pasipo kuona. Mstari wa 30. Kisha Yesu alifanya ishara nyingi mbele ya wanafunzi, ambazo hazijawahi kuandikwa katika kitabu hiki. Mstari wa 31. Bali hizi zimeandikwa ili kwamba muweze kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwamba muaminipo muwe na uzima katika jina lake. Sura ya 21, mstari wa kwanza. Baada ya mambo hayo, Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi katika bahari ya Tiberia. Hivi ndivyo alivyojidhihirisha mwenyewe. Mstari wa 2. Simoni Petro alikuwa pamoja na Tomaso aitwaye Didimas, Nathanieli wa Kana ya Galilaya, wana wa Zebedayo, na wanafunzi wengine wawili wa Yesu. Mstari wa 3. Simoni Petro akawaambia, mimi naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, sisi pia tutaenda nawe. Wakaenda wakaingia kwenye mashua, lakini usiku huo wote hawakupata chochote. Mstari wa 4. Na asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufukweni, na wanafunzi hawakutambua kuwa alikuwa Yesu. Mstari wa 5. Kisha Yesu akawaambia, vijana, mna chochote chakula? Nao wakamjibu, hapana. Mstari wa 6. Akawaambia, shusheni wavu upande wa kuume wa mashua, nanyi mtapata kiasi. Kwa hiyo wakashusha wavu, nao hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Mstari wa 7. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ni Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia kuwa ni Bwana, alijifunga vazi lake, maana hakuwa amevalia vizuri. Kisha akajitupa baharini. Mstari wa 8. Wale wanafunzi wengine wakaja kwenye mashua, kwani hawakuwa mbali na pwani, yapata mita 100 kutoka ufukweni, nao walikuwa wakivuta zile nyavu zilizokuwa zimejaa samaki. Mstari wa 9. Walipofika ufukweni, waliona moto wa makaa pale juu yake, kulikuwa na samaki pamoja na mkate. Mstari wa 10. Yesu akamwambia, leteni baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Mstari wa 11. Basi Simoni Petro akapanda na kukokota ule wavu uliokuwa umejaa samaki wakubwa, kiasi cha samaki 153. Japo walikuwa wengi, ule wavu haukuchanika. Mstari wa 12. Yesu akawaambia, njoni mpate kifungua kinywa. Hakuna hata mmoja wa wanafunzi aliyethubutu kumuuliza, wewe ni nani? Walijua kuwa alikuwa ni Bwana. Mstari wa 13. Yesu akaja akachukua ule mkate, kisha akawapa, akafanya hivyo hivyo kwa wale samaki. Mstari wa 14. Hii ilikuwa mara ya 3 kwa Yesu kujidhihirisha kwa wanafunzi wake baada kufuka toka wafu. Mstari wa 15. Baada ya kuwa wamefungua kinywa, Yesu akamwambia Simoni Petro, Simoni mwana wa Yohana, je, wanipenda mimi kuliko hawa? Petro akajibu, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa mimi nakupenda. Yesu akamwambia, lisha wanakondoo wangu. Mstari wa 16. Akamwambia mara ya 2, Simoni mwana wa Yohana, je, wanipenda? Petero akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, chunga kondoo wangu. Mstari wa 17. Akamwambia tena mara ya 3, Simoni mwana wa Yohana, je, wanipenda? Naye Petero alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya 3, je, wewe wanipenda? Naye akamwambia, Bwana, unajua yote, unajua kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo wangu. Mstari wa 18. Amin, amin nakuambia, ulipokuwa kijana ulizoea kuvaa nguo mwenyewe na kwenda kokote ulikotaka, lakini utakapokuwa mzee utanyosha mikono yako na mwingine atakuvalisha nguo na kukupeleka usikotaka kwenda. Mstari wa 19. Yesu alisema haya ili kuonyesha ni aina gani ya kifo ambacho Petro angemtukuza Mungu. Baada ya kuwa amesema haya, akamwambia Petro, nifuate. Mstari wa 20. Petro alipogeuka na kumwona yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akiwafuata, huyo ndiye aliyekuwa amejegemeza kwenye kifua cha Yesu wakati wa chakula cha jioni na kumuuliza, Bwana, ni nani atakaye kusaliti? Mstari wa 21. Petro alimuona na kisha akamuuliza Yesu, Bwana, huyo mtu atafanya nini? Mstari wa 22. Yesu akamjibu, kama nataka abaki mpaka nitakapokuja, hilo linakuhusu nini? Nifuate. Mstari wa 23. Kwa hiyo habari hii ikaenea miongoni mwa wale ndugu kwamba mwanafunzi huyo hatakufa. Lakini Yesu akamwambia Petero kuwa mwanafunzi huyo hafi. Kama anataka yeye abaki mpaka nitakapokuja, ya kuhusu nini? Mstari wa 24. Huyu ndiye mwanafunzi atoaye ushuhuda wa mambo haya, na ndiye aliyeandika mambo haya, na tunajua ya kuwa ushuhuda wake ni kweli. Mstari wa 25. Kuna mambo mengine mengi ambayo Yesu aliyafanya. Kama kila moja lingeandikwa, nadhani kwamba ulimwengu wenyewe usingetosha kuviweka vitabu ambavyo vingeandikwa. Sura ya 3, mstari wa 1. Basi palikuwa na mfarisayo mmoja jina lake Nikodemu, na kiongozi wa Kiyahudi. Mstari wa 2. Alimjia Yesu wakati wa usiku na kumwambia, Rabi, twajua wewe ni mwalimu atokaye kwa Mungu, maana hamna mtu yeyote awezaye kufanya ishara hizi uzifanyazo isipokuwa Mungu pamoja naye. Mstari wa 3. Yesu akamjibu, Amin, amin, mtu hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. Mstari wa 4. Nikodemu akasema, mtu hawezaje kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mama yake mara ya pili na kuzaliwa? Je, anaweza? Mstari wa 5. Yesu akajibu, amin, amin, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Mstari wa 6. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Mstari wa 7. Usishangae, kwa sababu nilikuambia ni lazima kuzaliwa mara ya pili. Mstari wa 8. Upepo huvuma popote upendapo, na sauti yake mwaisikia, lakini hamjui utokako wala uendako. Ndivyo ilivyo hali ya kila aliyezaliwa na roho. Mstari wa 9. Nikodemu akajibu kwa kusema, mambo haya yawezekanaje? Mstari wa 10. Yesu akamjibu, wewe umwalimu wa Israeli, hata huyajui mambo haya? Mstari wa 11. Amin, amin, na kuambia, twanena kile tunachokifahamu, na twashuhudia kile tulichokiona, bali ampokei ushuhuda wetu. Mstari wa 12. Kama nimewaambia mambo ya hapa duniani na hamuamini, mtawezaje kuamini kama nikiwaambia mambo ya mbinguni? Mstari wa 13. Maana hakuna aliyepanda kwenda juu mbinguni isipokuwa yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, mwana wa Adamu. Mstari wa 14. Kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu lazima ainuliwe. Mstari wa 15. Ili kwamba wote watakaomwamini wapate uzima wa milele. Mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, kwamba akamtoa mwanao wa pekee, ili kwamba mtu yeyote amwaminie asiangamie, bali awe na uzima wa milele. Mstari wa 17. Kwa sababu Mungu hakumtuma mwanae duniani ili ahukumu ulimwengu, bali kwamba ulimwengu uokolewe katika yeye. Mstari wa 18. Amwaminie yeye hata hukumiwa, yeye asiyemwamini tayari ashahukumiwa, kwa sababu hajaliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Mstari wa 19. Hii ndiyo sababu ya hukumu, ya kwamba nuru imekuja ulimwenguni, lakini wanadamu wanapenda giza zaidi ya nuru, kwa sababu matendo yao yalikuwa maovu. Mstari wa 20. Kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji nuruni ili matendo yake yasije yakawekwa wazi. Mstari wa 21. Lakini yeye atendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane kwamba yametendwa kwa utiifu wa Mungu. Mstari wa 22. Baada ya haya, Yesu pamoja na wanafunzi wake walienda katika nchi ya Yudea. Huko alitumia muda pamoja nao na alikuwa akibatiza. Mstari wa 23. Sasa Yohana pia alikuwa akibatiza huko Ainea karibu na Salimu, maana kulikuwa na maji mengi pale. Watu walikuwa wakija kwake na kubatizwa. Mstari wa 24. Kwa kuwa Yohana alikuwa bado hajatupwa gerezani. Mstari wa 25. Kisha palitokea mashindano kati ya wanafunzi wa Yohana na Wayahudi kuhusu shughuli za utakaso. Mstari wa 26. Wakaenda kwa Yohana wakamwambia, Rabi, yeye uliyekuwa naye ng'ambo ya mto Yordani, yeye uliyeshuhudia habari zake, tazama, anabatiza na wote wanaenda wanamfuata. Mstari wa 27. Yohana akajibu, mtu hawezi kupokea kitu chochote isipokuwa kama amepewa kutoka mbinguni. Mstari wa 28. Ninyi wenyewe mashuhudia kuwa nalisema kuwa mimi sio Kristo, badala yake nilisema nimetumwa mbele yake. Mstari wa 29. Bibi harusi ni wa bwana harusi, Sasa rafiki wa bwana harusi asimamaye na kusikiliza hufurahia sana kwa sababu ya sauti ya bwana harusi. Hii sasa ni furaha yangu iliyotimilika. Mstari wa 30. Anapaswa kuzidi nami napaswa kupungua. Mstari wa 31. Yeye atokaye juu yu juu ya yote. Yeye aliye wa ulimwengu anatoka ulimwenguni na huongea mambo ya kiulimwengu. Yeye atokaye mbinguni yuko juu ya yote. Mstari wa 32. Yeye hushuhudia yale aliyoyaona na kuyasikia, lakini hakuna apokeaye ushuhuda wake. Mstari wa 33. Yeye aliyepokea ushuhuda wake amehakikisha kuwa Mungu ni mkweli. Mstari wa 34. Kwa maana yeye aliyetumwa na Mungu huongea maneno ya Mungu, kwa kuwa Mungu hampi roho kwa kipimo. Mstari wa 35. Baba humpenda mwana na amempa vitu vyote mikononi mwake. Mstari wa 36. Yeye amwaminie mwana anao uzima wa milele, lakini kwa yeye asiyemtii mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu hukaa juu yake. Sura ya 4 mstari wa 1. Basi Yesu alipofahamu kwa Mafarisayo wamesikia kuwa Yesu alikuwa anafanya wanafunzi wengi na kuwabatiza zaidi ya Yohana. Mstari wa 2. Ingawa Yesu mwenyewe alikuwa habatizi ila wanafunzi wake. Mstari wa 3. Alitoka Judea na karudi Galilaya. Mstari wa 4. Ikawa ilikuwa muhimu kupitia Samaria. Mstari wa 5. Na akafika kwenye mji wa Samaria unaoitwa Skari, karibu na eneo ambalo Yakobo alimpa mwanawe Yusufu. Mstari wa 6. Na kisima cha Yakobo kilikuwa hapo. Yesu alikuwa amechoka kwa ajili ya safari na anakaa karibu na kisima. Ilikuwa muda wa saa 6 mchana. Mstari wa 7. Mwanamke Msamaria alikuja kuteka maji, na Yesu akamwambia, "Nipe maji ninywe." Mstari wa 8. Kwa sababu wanafunzi wake walikuwa wameenda zao mjini kununua chakula. Mstari wa 9. Yule mwanamke Msamaria akamwambia, "Inakuaje wewe Myahudi kuniomba mimi mwanamke Msamaria kitu cha kunywa, kwa sababu Wayahudi hawatangamani na Wasamaria?" Mstari wa 10. Yesu akamjibu, "Kama ungalijua karama ya Mungu na yule anayekuambia nipe maji, ungalimuomba na angalikupa maji ya uzima." Mstari wa 11. Yule mwanamke akamwambia, "Bwana, hauna ndoo ya kuchotea na kisima ni kirefu. Utayapata wapi maji ya uzima?" Mstari wa 12. "Je, wewe ni mkuu kuliko baba yetu Yakobo, ambaye alitupa kisima hiki, na yeye mwenyewe na watoto wake pamoja na mifugo yake wakanywa maji ya kisima hiki?" Mstari wa 13. Yesu akajibu akamwambia, "Yeyote anywaye maji haya atapata kiu tena." Mstari wa 14. "Lakini yeye atakaye kunywa maji nitakayompa hatapata kiu tena. Badala yake maji nitakayompa yatakuwa chemichemi inayobubujika hata uzima wa milele." Mstari wa 15. Yule mwanamke akamwambia, "Bwana, nayaomba maji hayo ili nisipate kiu na nisihangaike kuja hapa kuchota maji." Mstari wa 16. Yesu akamwambia, "Nenda kamwite mumeo kisha urudi." Mstari wa 17. Yule mwanamke akamwambia, "Sina mume." Yesu akajibu, "Umesema vyema, sina mume." Mstari wa 18. "Kwa maana ushakuwa na wanaume watano, na hata ambaye unaye sasa si mume wako, ambalo umelisema kweli." Mstari wa 19. Yule mwanamke akamwambia, "Bwana, naona ya kuwa wewe ni nabii." Mstari wa 20. "Baba zetu waliabudu katika mlima huu, Lakini ninyi mwasema ya kuwa Yerusalemu ndiyo sehemu ambayo watu wapaswa kuabudu. Mstari wa 21. Yesu akamjibu mwanamke, niamini wakati unakuja ambapo hautamwabudu Baba katika mlima huu wala Yerusalemu. Mstari wa 22. Ninyi watu muabudu kile msichokijua, lakini sisi tuabudu tunachokijua, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Mstari wa 23. Hata hivyo wakati waja, na sasa upo hapa, wakati waabuduo kweli watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa sababu Baba anawatafuta watu wa namna hiyo kwa watu wake wanaomwabudu. Mstari wa 24. Mungu ni roho, na wale wanaomwabudu wanapaswa kumwabudu kwa roho na kweli. Mstari wa 25. Mwanamke akamwambia, ninajua kuwa Masihi anakuja aitwaye Kristo. Huyo atakapokuja atatueleza mambo yote. Mstari wa 26. Yesu akamwambia, mimi unayesema nami ndiye. Mstari wa 27. Wakati huo huo wanafunzi wake wakarudi. Nao walishangaa kwa nini alikuwa akizungumza na mwanamke, lakini hakuna aliyethubutu kumuuliza unataka nini au kwa nini unazungumza naye. Mstari wa 28. Hivyo mwanamke akawacha mtungi wake wa maji na akaenda mjini na kuambia watu. Mstari wa 29. Njooni muone mtu aliyeniambia mambo yangu yote niliyoyatenda, je, yawezekana akawa ndiye Kristo? Mstari wa 30. Wakatoka mjini wakaja. Mstari wa 31. Wakati huo huo wanafunzi wake walimsihi wakisema, Rabi, kula chakula. Mstari wa 32. Lakini yeye aliwaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Mstari wa 33. Wanafunzi wakamwambia, hakuna aliyemletea kitu chochote kula. Je, walileta? Mstari wa 34. Yesu akawaambia, chakula changu ni kufanya mapenzi yake yeye aliyenituma na kuimaliza kazi yake. Mstari wa 35. Je, hamsemi bado miezi minne na mavuno yatakuwa tayari? Ninawaambieni, tazameni mashamba yaliyo tayari kwa mavuno. Mstari wa 36. Yeye afunaye hupokea mishahara na kukusanya matunda kwa ajili ya uzima wa milele, ili kwamba yeye apandaye na yeye avunaye wafurahi pamoja. Mstari wa 37. Kwa kuwa msemo huu ni wa kweli, mmoja apanda na mwingine avuna. Mstari wa 38. Niliwatuma kuvuna ambacho hamkukihangaikia. Wengine wamefanya kazi na ninyi mmeingia katika furaha ya kazi yao. Mstari wa 39. Wasamaria wengi katika mji ule walimwamini kwa sababu ya taarifa ya yule mwanamke aliyekuwa akishuhudia, aliyeniambia mambo yote niliyoyafanya. Mstari wa 40. Hivyo Wasamaria walipokuja walimsii akae pamoja nao na akakaa kwao kwa siku mbili. Mstari wa 41. Na wengi zaidi wakamwamini kwa sababu ya neno lake. Mstari wa 42. Wakamwambia yule mwanamke, tunaamini sio tu kwa maneno yako, kwa sababu sisi wenyewe tumesikia na sasa tufahamu kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Mstari wa 43. Baada ya siku hizo mbili, Yesu akaondoka na kuelekea Galilaya. Mstari wa 44. Kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa ametangaza kuwa nabii hana heshima katika nchi yake mwenyewe. Mstari wa 45. Alipokuja katika Galilaya, Wagalilaya walimkaribisha. Walikuwa wameona mambo yote aliyoyafanya Yerusalemu kwenye sikukuu, kwa sababu wao pia walikuwa wamehudhuria kwenye sikukuu. Mstari wa 46. Alikuja tena Kana Galilaya, huko alikobadilisha maji kuwa divai. palikuwa na ofisa ambaye mwanae alikuwa ni mgonjwa huko Kapernaumu. Mstari wa 47. Aliposikia kwa Yesu alitoka Yudea na kwenda Galilaya, alienda kwa Yesu na kumsihi atelemke amponye mwanawe ambaye alikuwa karibu kufa. Mstari wa 48. Ndipo Yesu akamwambia, ninyi msipoona ishara na maajabu hamtaamini. Mstari wa 49. Kiongozi akasema, Bwana, shuka chini kabla mwanangu hajafa. Mstari wa 50. Yesu akamwambia, nenda mwanao aishi. Yule mtu akaamini neno alilolisema Yesu na akaenda zake. Mstari wa 51. Alipokuwa akishuka, watumishi wake walimpokea na kumwambia mwana wake alikuwa mzima. Mstari wa 52. Hivyo akawauliza, ni muda gani alipata nafuu? Wakamjibu, jana muda wa saa 7 homa ilipomwacha. Mstari wa 53. Ndipo baba yake akatambua kuwa ni muda ule ule Yesu aliyosema mwana wako ni mzima. Hivyo yeye na familia yake wakaamini. Mstari wa 54. Hii ilikuwa ni ishara ya pili aliyoifanya Yesu alipotoka Yudea kwenda Galilaya. Sura ya 5 mstari wa 1. Baada ya hapo kulikuwa na sikukuu ya Wayahudi na Yesu alipanda kwenda Yerusalemu. Mstari wa 2. Na kule Yerusalemu palikuwa na birika kwenye mlango wa kondoo lililokuwa likiitwa kwa lugha ya Kiaramu Betzatha, nalo lina matao 5. Mstari wa 3. Idadi kubwa ya wagonjwa ilikuwemo, vipofu, viwete au waliopoza walikuwa milala katika matao hayo. Kwa hakika wakati fulani malaika alishuka ndani ya birika na kuyatibua maji. Mstari wa 4. Hivi kwamba yule ambaye alikuwa wa kwanza kuingia ndani baada ya maji kutibuliwa alifanywa mzima kutokana na chochote kilichokuwa kimemshika kwa wakati huo. Mstari wa 5. Palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa ameugua kwa muda wa miaka 38 ndani ya matao. Mstari wa 6. Yesu alipomwona amelala ndani ya matao na baada ya kutambua ya kuwa amekuwa pale kwa muda mrefu, Yesu alimwambia, je, unataka kuwa mzima? Mstari wa 7. Ule mgonjwa akamjibu, Bwana, sina mtu wa kuniweka katika birika wakati maji napotibuliwa. Wakati napokuja kuingia, mtu mwingine hunitangulia. Mstari wa 8. Yesu akamwambia, inuka na uchukue godoro lako na uende. Mstari wa 9. Mara yule mtu akaponywa, akachukua kitanda chake na akaenda, na siku hiyo ilikuwa siku ya Sabato. Mstari wa 10. Hivyo Wayahudi wakamwambia yule mtu aliyeponywa, leo ni siku ya Sabato na hauruhusiwi kubeba godoro lako. Mstari wa 11. Akajibu, yeye aliyeniponya ndiye aliyeniambia chukua godoro lako uende. Mstari wa 12. Wakauliza, ni nani aliyekuambia chukua godoro lako uende? Mstari wa 13. Hata hivyo yule aliyeponywa hakumjua kwa sababu Yesu alikuwa ameondoka kwa siri, kwa kuwa kulikuwa na umati katika sehemu hiyo. Mstari wa 14. Baada ya hapo Yesu alimkuta yule mtu hekaluni na akamwambia, tazama umepona, usitende dhambi tena, usije ukapatwa na jambo baya zaidi. Mstari wa 15. Yule mtu akaenda na kuarifu Wayahudi kuwa Yesu ndiye aliyemponya. Mstari wa 16. Hivyo, kwa sababu ya mambo hayo, Wayahudi walimtesa Yesu kwa sababu alifanya mambo haya siku ya Sabato. Mstari wa 17. Yesu akawaambia, Baba yangu anafanya kazi hata sasa, nami nafanya kazi. Mstari wa 18. Kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kumtafuta ile wamuue, sio tu kwa sababu ya kuivunja Sabato, bali kwa kumwita Mungu baba yake, akijifanya kuwa sawa na Mungu. Mstari wa 19. Yesu akawajibu, amin, amin, mwana hawezi kufanya kitu chochote isipokuwa kile ambacho amemwona baba yake anakifanya. Kwa kuwa chochote baba akifanyacho, ndicho na mwana atakachofanya. Mstari wa 20. Kwa kuwa baba ampenda mwana, na anamuonyesha kila kitu anachokifanya, na atamuonyesha mambo makubwa kuliko haya, ili kwamba mzidi kushangaa. Mstari wa 21. Kwa kuwa kama vile ambavyo baba awafufuavyo wafu na kuwapa uzima, hali kadhalika mwana pia humpa uzima yeyote ampendaye. Mstari wa 22. Kwa kuwa baba hamhukumu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote. Mstari wa 23. Ili kwamba wote wamheshimu mwana kama vile mwana anavyomheshimu baba. Yeye asimheshimu mwana, hamheshimu baba aliyemtuma. Mstari wa 24. Amin, amin, yeyote asikaye neno langu na kumwamini yeye aliyenituma anao uzima wa milele na hata hukumiwa, badala yake amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Mstari wa 25. Amin, amin, nawaambia, wakati unakuja na sasa upo ambao wafu watasikia sauti ya mwana wa Mungu, na wote watakaosikia wataishi. Mstari wa 26. Kwa kuwa kama vile baba alivyo na uzima ndani yake mwenyewe, kadhalika ameumpa mwana kuwa na uzima ndani yake. Mstari wa 27. Na baba ameumpa mwana mamlaka ili kwamba ahukumu, kwa kuwa ni mwana wa Adamu. Mstari wa 28. Msishangazwe na hili, kwa kuwa wakati unakuja ambao wafu wote waliomo makaburini watasikia sauti yake. Mstari wa 29. Nao watatoka nje, kwa walitenda mema kwa ufufuo wa uzima, na waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Mstari wa 30. Siwezi kufanya kitu chochote kutoka kwangu mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo ninavyo hukumu, na hukumu yangu ni ya haki, kwa kuwa sitafuti mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenituma. Mstari wa 31. Kama nikijishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu usingelikuwa wa kweli. Mstari wa 32. Kuna mwingine anayenishuhudia, na ninajua kwa hakika ushuhuda anaonishuhudia ni wa kweli. Mstari wa 33. Umemtumana kwa Yohana, naye ameshuhudia kweli. Mstari wa 34. Hata hivyo ushuhuda ninaopokea hautoki kwa wanadamu, ninayasema haya ili kwamba muweze kuokolewa. Mstari wa 35. Yohana alikuwa ni taa iliyokuwa ikiwaka na kung'aa, na mlikuwa tayari kuifurahia kwa muda kitambo nuru yake. Mstari wa 36. Bali ushuhuda nilio nao ni mkuu kuliko ule wa Yohana, kwa kuwa kazi ambazo baba amenipa kuzikamilisha, hizo kazi nizifanyazo zinanishuhudia kuwa baba amenituma. Mstari wa 37. Baba aliyenituma yeye mwenyewe ameshuhudia kuhusu mimi. Hamjawahi kusikia sauti yake wala kuona umbo lake wakati wowote. Mstari wa 38. Hamna neno lake linalokaa ndani yenu, kwa kuwa hamumwamini yeye aliyenituma. Mstari wa 39. Mnayachunguza maandiko mkidhani ndani yake mna uzima wa milele, na hayo maandiko yananishuhudia habari zangu. Mstari wa 40. Wala hamtaki kuja kwangu ili mpate uzima wa milele. Mstari wa 41. Sipokei sifa kutoka kwa watu. Mstari wa 42. Lakini najua ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu wenyewe. Mstari wa 43. Nimekuja kwa jina la baba yangu, hamkuweza kunipokea. Kama mwingine akija kwa jina lake, mngempokea. Mstari wa 44. Je, mwawezaje kuamini ninyi ambao mmapokea sifa wenyewe kwa wenyewe, lakini hamtafuti sifa itokayo kwa Mungu wa pekee? Mstari wa 45. Msidhani mimi nitawashitaki mbele za Baba. Anayewashitaki ninyi ni Musa, ambaye ninyi mmeweka matumaini yenu kwake. Mstari wa 46. Kama mngekuwa mnamwamini Musa, mngeniamini mimi kwa sababu aliandika kuhusu mimi. Mstari wa 47. Kama hamuamini maandiko yake, mtawezaje kuamini maneno yangu? Sura ya 6 mstari wa 1. Baada ya mambo haya, Yesu alienda upande wa pili wa bahari ya Galilaya, pia huitwa bahari ya Tiberia. Mstari wa 2. Umati mkubwa ulikuwa ukimfuata kwa sababu waliona ishara alizofanya kwa waliokuwa wagonjwa. Mstari wa 3. Yesu alikuwa juu ya mlima na akakaa huko na wanafunzi wake. Mstari wa 4. Na Pasaka, sikukuu ya Wayahudi, ilikuwa imekaribia. Mstari wa 5. Yesu alipoinua macho yake juu na kuona umati mkubwa unakuja kwake, akamwambia Filipo, tutaenda wapi kununua mikate ili hawa waweze kula? Mstari wa 6. Lakini Yesu aliyasema haya kwa Filipo kwa kumjaribu, kwa kuwa yeye mwenyewe ajua atakachofanya. Mstari wa 7. Filipo akamjibu, hata mikate ya thamani ya dinari 200 isingalitosha kwa kila mmoja kupata kipande kidogo. Mstari wa 8. Andrea, mmoja wa wanafunzi wake, ndugu yake Simoni Petro, akamwambia Yesu. Mstari wa 9. Kuna kijana hapa ana mikate 5 ya shayiri na samaki 2. Lakini hii yafaa nini kwa watu wengi namna hii? Mstari wa 10. Yesu akawaambia, waketisheni watu chini. Kulikuwa na nyasi nyingi mahali pale, hivyo wanaume wapata 5,000 wakakaa chini. Mstari wa 11. Kisha Yesu akachukua mikate 5 akashukuru, akawagawia wale waliokuwa wamekaa. Hivyo hivyo akawagawia samaki kwa kadiri ya vile walivyohitaji. Mstari wa 12. Watu waliposhiba, aliwaambia wanafunzi wake, vikusanyeni vipande vilivyobaki, ndipo hakuna kitakachopotea. Mstari wa 13. Basi wakakusanya na wakajaza vikapu 12 vipande vya mikate 5 ya shayiri, vipande vilivyosazwa na wale waliokula. Mstari wa 14. Kisha watu walipoona ishara hii iliyofanywa, walisema, kweli huyu ndiye yule nabii ajaye ulimwenguni. Mstari wa 15. Yesu alipotambua kuwa walikuwa wanataka kumkamata ili wamfanye kuwa mfalme wao kwa nguvu, alijitenga na akaenda mlimani peke yake. Mstari wa 16. Ilipofika jioni, wanafunzi wake walishuka kwenda ziwani. Mstari wa 17. Wakapanda kwenye mtumbwi na walikuwa wakivuka kuelekea Kapernaumu. Giza lilikuwa limeingia na Yesu alikuwa bado hajaja kwao. Mstari wa 18. Wakati huo huo pepo mkali ulikuwa ukivuma na bahari ilikuwa ikiendelea kuchafuka. Mstari wa 19. Wanafunzi wake walipokuwa wamepiga makasia kama 25 au 30, wakamwona Yesu akitembea juu ya bahari kukaribia mtumbwi na wakaogopa. Mstari wa 20. Lakini akawaambia, ni mimi, msiogope. Mstari wa 21. Tena walikuwa tayari kumbeba kwenye mtumbwi, na mara mtumbwi ulifika kwenye nchi mahali walipokuwa wakienda. Mstari wa 22. Siku iliyofuata mkutano ulikuwa umesimama upande wa bahari, waliokuwa hakuna mtumbwi mwingine isipokuwa ule ambao Yesu na wanafunzi wake walikuwa hawajaupanda, lakini wanafunzi wake walikuwa wameenda zao wenyewe. Mstari wa 23. Ingawa kulikuwa na baadhi ya mtumbwi iliyotoka Tiberia karibu na mahali walipokula mikate baada ya Bwana kutoa shukurani. Mstari wa 24. Wakati makutano walipotambua kuwa sio Yesu wala wanafunzi wake waliokuwa kule, Wao wenyewe walipanda ndani ya mtumbwi wakaenda Kapernaumu wakimtafuta Yesu. Mstari wa 25. Baada ya kumpata upande mwingine wa ziwa wakamuuliza, "Rabi, ulikuja lini huku?" Mstari wa 26. Yesu akawajibu akawaambia, "Amin, amin, mnanitafuta mimi sio kwa sababu mliziona ishara, bali kwa sababu mlikula mikate na kushiba." Mstari wa 27. "Acheni kukifanyia kazi chakula chenye kuharibika, bali mkifanyie kazi chakula kinachodumu hata milele, kile ambacho Mwana wa Adamu atawapa, kwa kuwa Mungu Baba ameweka muhuri juu yake." Mstari wa 28. Kisha wakamwambia, "Ni nini tunapaswa kufanya ili kuzifanya kazi za Mungu?" Mstari wa 29. Yesu akajibu, "Hii ndiyo kazi ya Mungu, kwamba mwamini yeye aliyemtuma." Mstari wa 30. Basi wakamwambia, "Ni zipi ishara utakazofanya kwamba tunaweza kuziona na kuamini? Utafanya nini?" Mstari wa 31. "Baba zetu walikula mana jangwani, kama ilivyoandikwa, aliwapa mikate kutoka mbinguni ili wale." Mstari wa 32. Kisha Yesu akawajibu, "Amin, amin, sio Musa aliwapa mkate kutoka mbinguni, bali Baba yangu ndiye anayewapea mkate wa kweli kutoka mbinguni." Mstari wa 33. "Kwa kuwa mkate wa Mungu ni ule ushukao kutoka mbinguni na kuupa uzima ulimwengu." Mstari wa 34. Basi wakamwambia, "Bwana, tupatie huu mkate wakati wote." Mstari wa 35. Yesu akawaambia, "Mimi ndiye mkate wa uzima. Yeye ajaye kwangu hatapata njaa, na yeye aniaminie hata hisi kiu kamwe." Mstari wa 36. "Ingawa niliwaambia kwamba mmeniona na bado hamwamini." Mstari wa 37. "Wote ambao Baba anaonipa watakuja kwangu, na yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe." Mstari wa 38. "Kwa kuwa nimekuja kutoka mbinguni, sio ili kufanya mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenituma." Mstari wa 39. "Na haya ndiyo mapenzi yake aliyenituma, kwamba nisimpoteze hata mmoja wa wale alionipa, bali nitamfufua siku ya mwisho." Mstari wa 40. "Kwa kuwa haya ndiyo mapenzi ya Baba yangu, kwamba yeyote amtazamaye mwana na kumwamini atapata uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho." Mstari wa 41. Kisha Wayahudi wakamnungikia kwa sababu alisema, "Mimi ni mkate ulioshuka kutoka mbinguni." Mstari wa 42. Wakasema, "Huyu siye Yesu mwana wa Yusufu, ambaye baba na mama yake tunamfahamu. Imekuwaje sasa anasema nimeshuka kutoka mbinguni?" Mstari wa 43. Yesu akajibu na kuambia, "Waacheni kunungunika miongoni mwenu wenyewe." Mstari wa 44. "Hakuna mtu ajaye kwangu asipovutwa na Baba yangu aliyenituma, nami nitamfufua siku ya mwisho." Mstari wa 45. "Kwa kuwa imeandikwa katika manabii, watafundishwa na Mungu, kila aliyesikia na amejifunza kutoka kwa Baba huja kwangu." Mstari wa 46. "Sio kwamba kuna mtu aliyemwona Baba, isipokuwa yeye atokaye kwa Mungu amemwona Baba." Mstari wa 47. "Amin, amin, yeye niaminie anao uzima wa milele." Mstari wa 48. "Mimi ni mkate wa uzima." Mstari wa 49. "Baba zenu walikula mana jangwani na wakafa." Mstari wa 50. "Huu ndio mkate ushukao kutoka mbinguni, ili kwamba mtu aule sehemu yake ili asife. Mstari wa 51. Mimi ni mkate unaoishi ambao umeshuka kutoka mbinguni. Kama mtu yote akila sehemu ya mkate huu ataishi milele. Mkate nitokao. Mstari wa 51. Mimi ni mkate unaoishi ambao umeshuka kutoka mbinguni. Kama mtu yote akila sehemu ya mkate huu ataishi milele. Mkate nitakao utoa ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Mstari wa 52. Wayahudi wakakasirika wenyewe kwa wenyewe na wakaanza kubishana wakisema, mtu huyu anawezaje kutupa mwili wake tuule? Mstari wa 53. Kisha Yesu akawaambia, amin, amin, msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamtakuwa na uzima ndani yenu. Mstari wa 54. Yeyote aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Mstari wa 55. Kwa kuwa mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Mstari wa 56. Yeye aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, hukaa ndani yangu nami ndani yake. Mstari wa 57. Kama Baba mwenye uzima alivyonituma, na kama ninavyoishi kwa sababu ya Baba, vivyo hivyo yeye alaye mwili wangu ataishi kwa sababu yangu. Mstari wa 58. Huu ndio mkate ushukao kutoka mbinguni, sio kama vile mababa walivyokula wakafa. Yeye aulaye mkate huu ataishi milele. Mstari wa 59. Yesu aliyasema mambo haya ndani ya sinagogi alipokuwa akifundisha huko Kapernaumu. Mstari wa 60. Ndipo wengi wa wanafunzi wake waliposikia haya wakasema, hili ni fundisho gumu, ni nani awezaye kulipokea? Mstari wa 61. Yesu kwa sababu alijua ya kuwa wanafunzi wake walikuwa wakilinungunikia jambo hili, akawaambia, je, jambo hili linawakwaza? Mstari wa 62. Basi itakuwaje mtakapomwona mwana wa Adamu akipaa kurudi alikokuwa kabla? Mstari wa 63. Ni roho ndiye atoaye uzima, mwili haufaidi kitu chochote. Maneno leo yasema kwenu ni roho na ni uzima. Mstari wa 64. Bado kuna watu kati yenu wasioamini, kwa sababu Yesu alijua tangu mwanzo yule ambaye asiweza kuamini na yeye ambaye angemsaliti. Mstari wa 65. Akawaambia, ni kwa sababu hii niliwaambia kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amekubaliwa na Baba. Mstari wa 66. Baada ya haya wanafunzi wake wengi walirudi nyuma na hawakuambatana naye tena. Mstari wa 67. Yesu akawaambia wale 12, je, na ninyi hamtaki kuondoka? Mstari wa 68. Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Mstari wa 69. Na tumeamini na kujua kuwa wewe ni mtakatifu wa Mungu. Mstari wa 70. Yesu akawaambia, je, mimi sikuwachagua ninyi, na mmoja wenu ni ibilisi? Mstari wa 71. Sasa alikuwa akiongea kuhusu Yuda, mwana wa Simoni Iskariote, kwa kuwa alikuwa ni yeye akiwa mmoja wa wale 12 ambaye ndiye angemsaliti Yesu. Sura ya 7, mstari wa 1. Na baada ya mambo haya Yesu alisafiri hivi katika Galilaya, kwa sababu hakupenda kuingia Yudea, maana Wayahudi walikuwa wakifanya mipango ya kumuua. Mstari wa 2. Sasa siku kuu ya vibanda ilikuwa karibu. Mstari wa tatu. Ndipo ndugu zake walipomwambia, ondoka mahali hapa uende Uyahudi, ili kwamba wanafunzi wako vile vile wayaone matendo uyafanyayo. Mstari wa nne. Hakuna afanyaye lolote kwa siri iwapo yeye mwenyewe anataka kujulikana wazi. Iwapo unafanya mambo haya, jionyeshe mwenyewe kwa ulimwengu. Mstari wa tano. Maana ndugu zake pia hawakumwamini. Mstari wa sita. Ndipo Yesu alipowaambia, wakati wangu haujafika bado, lakini wakati wenu kila mara uko tayari. Mstari wa saba. Ulimwengu hauwezi kuachukia ninyi, bali unanichukia mimi kwa sababu ninaushuhudia kuwa matendo yake ni maovu. Mstari wa nane. Pandeni kwenda katika sikukuu. Mimi siendi katika sikukuu kwa sababu muda wangu haujatimilika bado. Mstari wa tisa. Baada ya kusema mambo haya kwao, alibaki Galilaya. Mstari wa kumi. Hata hivyo, ndugu zake walipokuwa wamekwenda katika sikukuu, ndipo naye alienda, sio kwa waziwazi bali kwa siri. Mstari wa kumi na moja. Wayahudi walikuwa wakimtafuta katika sikukuu na kusema, yuko wapi? Mstari wa kumi na mbili. Kulikuwa na majadiliano mengi miongoni mwa makutano juu yake. Wengine walisema ni mtu mwema, wengine walisema hapana, huwapotosha makutano. Mstari wa kumi na tatu. Hata hivyo hakuna aliyezungumza waziwazi juu yake kwa kuogopa Wayahudi. Mstari wa kumi na nne. Wakati sikukuu ilipofika katikati, Yesu alipanda kwenda hekaluni na akaanza kufundisha. Mstari wa kumi na tano. Wayahudi wakawa wakishangaa na kusema, kwa jinsi gani mtu huyu anajua mambo mengi, hajasoma kamwe? Mstari wa kumi na sita. Yesu akawajibu na kuwaambia, mafundisho yangu sio yangu, bali ni yake yeye aliyenituma. Mstari wa kumi na saba. Iwapo kuna yote atapenda kufanya mapenzi yake yeye, atajua kuhusu mafundisho haya kama yanatoka kwa Mungu au kama ninazungumza kutoka kwangu mwenyewe. Mstari wa kumi na nane. Kila anayezungumza toka yeye kwake mwenyewe hutafuta utukufu wake, bali kila atafutaye utukufu wake yeye alimtuma, mtu huyo ni wa kweli na ndani yake hakuna kutotenda haki. Mstari wa kumi na tisa. Musa hakuwapa ninyi sheria? Lakini hakuna hata mmoja kati yenu atendaye sheria. Kwa nini mnataka kuniua? Mstari wa ishirini. Makutano wakajibu, una pepo, ni nani anataka kukuua? Mstari wa ishirini na moja. Yesu akajibu na akawaambia, nimetenda kazi moja na nyote mmeshangazwa kwa sababu yake. Mstari wa ishirini na mbili. Musa aliwapa tohara, sio kwamba inatoka kwa Musa, bali inatoka kwa mababa, na katika siku ya sabato mnatahiri mtu. Mstari wa ishirini na tatu. Iwapo mtu atapokea tohara katika siku ya sabato ili kwamba sheria ya Musa isivunjwe, kwa nini mnanikasirikia mimi kwa sababu nimefanya mtu kuwa mzima kabisa katika sabato? Mstari wa ishirini na nne. Msihukumu kulingana na mwonekano, bali hukumuni kwa haki. Mstari wa ishirini na tano. Baadhi yao kutoka Yerusalemu wakasema, siye huyu wanayemtafuta kumuua? Mstari wa ishirini na sita. Natazama anaongea waziwazi, na hawasemi chochote juu yake. Haiwezi kuwa kwamba viongozi wanajua kweli kuwa huyu ni Kristo? Inaweza kuwa? Mstari wa ishirini na saba. Tunajua huyu mtu anatokea wapi, lakini Kristo atakapokuja, hata hivyo hakuna atakayejua wapi anakotoka. mstari wa 28. Hapo Yesu akapaza sauti yake hekaluni akifundisha na kusema, ninyi nyote mnanijua mimi na mnajua nitokako. Sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye aliyenituma ni wa kweli na hamumjui yeye. Mstari wa 29. Ninamjua yeye kwa sababu nimetoka kwake na alinituma. Mstari wa 30. Walikuwa wanajaribu kumkamata, lakini hakuna hata mmoja aliyenua mkono wake juu yake kwa sababu saa yake ilikuwa bado haijafika. Mstari wa 31. Hata hivyo wengi katika makutano walimwamini, walisema, Kristo atakapokuja atafanya ishara nyingi kuliko alizofanya mtu huyu. Mstari wa 32. Mafarisayo waliwasikia makutano wakinong'onezana mambo haya kuhusu Yesu, na wakuu wa makuhani na mafarisayo wakatuma maafisa ili kumkamata. Mstari wa 33. Ndipo Yesu aliposema, bado kuna muda kitambo niko pamoja nanyi, na baadaye nitakwenda kwake yeye aliyenituma. Mstari wa 34. Mtanitafuta wala hamtaniona, kule niendako hamtaweza kuja. Mstari wa 35. Kwa hiyo Wayahudi wakasemezana wao kwa wao, mtu huyu atakwenda wapi kwamba tusiweze kumuona? Ataenda kwa waliotawanyika kati wa Yunani na kuwafundisha wa Yunani. Mstari wa 36. Ni neno gani hili alilolisema, mtanitafuta wala hamtaniona, kule niendako hamtaweza kuja? Mstari wa 37. Sasa katika siku ya mwisho, siku kubwa, siku ya sikukuu, Yesu alisimama akapaza sauti akisema, ikiwa yeyote ana kiu na aje kwangu anywe. Mstari wa 38. Yeye aniaminie mimi, kama maandiko yalivyosema, kutoka ndani yake itatiririka mito ya maji ya uzima. Mstari wa 39. Lakini aliyasema haya kuhusu Roho, ambaye wao wamwaminio watampokea. Roho alikuwa bado hajatolewa kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa bado. Mstari wa 40. Baadhi ya makutano waliposikia maneno haya walisema, kweli huyu ni nabii. Mstari wa 41. Wengine walisema, huyu ni Kristo. Lakini wengine wakasema, je, Kristo aweza kutoka Galilaya? Mstari wa 42. Maandiko hayajasema kuwa Kristo atatokea katika ukoo wa Daudi na kutoka Bethlehemu, kijiji ambacho Daudi alikuwa. Mstari wa 43. Hivyo pale ukainuka mgawanyiko katikati ya makutano kwa ajili yake. Mstari wa 44. Wengine kati yao wangimkamata, lakini hakuna aliyenyosha mkono yake juu yake. Mstari wa 45. Ndipo wale maafisa wakarudi kwa wakuu wa makuhani na mafarisayo, nao wakawaambia, kwa nini hamjamleta? Mstari wa 46. Maafisa wakajibu, hakuna mtu aliyewahi kuzungumza kama huyu kabla. Mstari wa 47. Ndipo mafarisayo wakawajibu, na ninyi pia mmepotoshwa? Mstari wa 48. Kuna yote kati ya watawala anayemwamini au yote wa mafarisayo? Mstari wa 49. Bali hawa makutano wasiojua sheria wamelaniwa. Mstari wa 50. Nikodemu akawaambia, yeye aliyemwendea Yesu zamani akiwa mmoja wa mafarisayo. Mstari wa 51. Je, sheria yetu inamhukumu mtu isipokuwa amesikilizwa kwanza na kujua anachokifanya? Mstari wa 52. Walijibu na kumwambia, na wewe pia unatokea Galilaya, tafuta na uone kwamba hakuna nabii aliyetokea Galilaya. Mstari wa 53. Kisha kila mtu alienda nyumbani kwake. Sura ya 8 mstari wa kwanza. Yesu alienda mlima wa Mzeituni. Mstari wa 2. Mapema asubuhi akaja tena hekaluni na watu wote wakamwendea akakaa na kuwafundisha. Mstari wa 3. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyekamatwa katika kitendo cha kuzini, wakamweka katikati. Mstari wa 4. Ndipo wakamwambia Yesu, "Mwalimu, mwanamke huyu amekamatwa katika tendo la uzinzi." Mstari wa 5. Sasa katika sheria, Musa ametuamuru kuwapiga mawe watu kama hawa. Unasemaje juu yake? Mstari wa 6. Walisema haya ili kumnasa, ili kwamba wapate jambo la kumshtaki. Lakini Yesu akainama chini, akaandika katika ardhi kwa kidole chake. Mstari wa 7. Walipoendelea kumuuliza maswali, alisimama na kuambia, "Yeye asiyekuwa na dhambi miongoni mwenu awe wa kwanza kumpiga mawe." Mstari wa 8. Akainama tena chini, akaandika katika mchanga kwa kidole chake. Mstari wa 9. Waliposikia hayo, waliondoka mmoja mmoja kuanzia aliye mzee. Mwishowe Yesu aliachwa peke yake pamoja na mwanamke aliyekuwa katikati yao. Mstari wa 10. Yesu alisimama na kumwambia, "Mwanamke, waliokushtaki wako wapi? Hakuna hata mmoja aliyekuhukumu?" Mstari wa 11. Akasema, "Hakuna hata mmoja, Bwana." Yesu akasema, "Hata mimi sikuhukumu. Enenda na kuanzia sasa usitende dhambi tena." Mstari wa 12. Tena Yesu akazungumza na watu akisema, "Mimi ni nuru ya ulimwengu. Yeyote anifuataye hata tembea gizani, bali atakuwa na nuru ya uzima." Mstari wa 13. Mafarisayo wakamwambia, "Wajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wako sio wa kweli." Mstari wa 14. Yesu alijibu akawaambia, "Hata kama anajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu ni kweli. Najua mahali nilikotoka na kule ninakoenda. Lakini ninyi hamjui mahali ninapotoka au kule niendako." Mstari wa 15. "Ninyi mnahukumu kimwili, mimi sihukumu yeyote." Mstari wa 16. "Mimi hata nikihukumu, hukumu yangu ni kweli, kwa sababu siko peke yangu, bali niko pamoja na Baba aliyenituma." Mstari wa 17. "Ndiyo, na katika sheria yenu imeandikwa kwamba ushuhuda watu wawili ni kweli." Mstari wa 18. "Mimi ndiye ninayejishuhudia, na Baba aliyenituma ananishuhudia." Mstari wa 19. Wakamwambia, "Baba yako yuko wapi?" Yesu akajibu, "Mimi hamnijui, wala Baba yangu hamujui. Mngelikuwa mnanijua mimi, mngamjua na Baba yangu pia." Mstari wa 20. Yesu alisema maneno haya akiwa karibu na hazina, alipokuwa akifundisha hekaluni, na hakuna hata mmoja aliyemkamata kwa sababu saa yake bado haikuwa imefika. Mstari wa 21. Akawaambia tena, "Ninaenda zangu, mtanitafuta na mtakufa katika dhambi zenu. Kule niendako hamwezi kuja." Mstari wa 22. Wayahudi wakasema, "Atajiua mwenyewe, maana anasema kule niendako hamwezi kuja." Mstari wa 23. Yesu akawaambia, "Mnatoka chini, mimi natoka juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu." Mstari wa 24. "Kwa hiyo aliwaambieni kuwa mtakufa katika dhambi zenu. Msipoamini kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu." mstari wa 25. Kwa hiyo wakamwambia, wewe ni nani? Yesu akawaambia, yale niliyowaambia tangu mwanzo. Mstari wa 26. Ninaye mambo mengi ya kuzungumza na kuhukumu juu yenu, hata hivyo yeye aliyenituma ni wa kweli, na mambo ninayosikia kutoka kwake, mambo haya nayasema kwa ulimwengu. Mstari wa 27. Hawakumuelewa kwamba alikuwa akiongea nao kuhusu Baba. Mstari wa 28. Yesu akasema, mtakapomuinua juu mwana wa mtu, ndipo mtakapojua kuwa mimi ndiye, na kwamba sifanyi lolote kwa nafsi yangu, kama Baba alivyonifundisha ninazungumza mambo haya. Mstari wa 29. Yeye aliyenituma yuko pamoja nami, na yeye hajaniacha peke yangu, kwani kila mara anafanya yale yanayompendeza. Mstari wa 30. Wakati Yesu akisema mambo haya, wengi wakamwamini. Mstari wa 31. Yesu akasema kwa wale Wayahudi waliomwamini, ikiwa mtakaa katika neno langu, ndipo mtakuwa wanafunzi wangu kweli. Mstari wa 32. Nanyi mtaijua kweli, na kweli itawaweka huru. Mstari wa 33. Walimjibu, sisi ni wa uzao wa Ibrahimu, na kama tujawahi kuwa chini ya utumwa wa yeyote, utasemaje tutawekwa huru? Mstari wa 34. Yesu aliwajibu, amin, amin, nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Mstari wa 35. Mtumwa hakae nyumbani wakati wote, mwana hudumu siku zote. Mstari wa 36. Kwa hiyo, ikiwa mwana atawaweka huru, kabisa mtakuwa huru kweli. Mstari wa 37. Ninajua kwamba ninyi ni wa uzao wa Ibrahimu, mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halina nafasi ndani yenu. Mstari wa 38. Ninasema mambo ambayo nimeyaona pamoja na Baba yangu, na ninyi vile vile mnafanya mambo ambayo mliyasikia kutoka kwa baba yenu. Mstari wa 39. Walijibu na kumwambia, baba yetu ni Abrahamu. Yesu akawaambia, kama mngelikuwa watoto wa Ibrahimu, mngefanya kazi za Ibrahimu. Mstari wa 40. Hata sasa mnatafuta kuniua, mtu aliyewaambia ukweli kwamba nilisikia kutoka kwa Mungu. Abrahamu hakufanya hivi. Mstari wa 41. Mnafanya kazi za baba yenu. Wakamwambia, hatukuzaliwa katika uzinzi, tunaye baba mmoja, Mungu. Mstari wa 42. Yesu akawaambia, ikiwa Mungu ni baba yenu, mngenipenda mimi, naam, nimetoka kwa Mungu, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye aliyenituma. Mstari wa 43. Kwa nini hamuyaelewi maneno yangu? Kwa sababu hamwezi kuyasikia maneno yangu. Mstari wa 44. Ninyi ni wa baba yenu shetani, na mnataka kuzitenda tamaa za baba yenu. Alikuwa muuaji tangu mwanzo, na hawezi kusimama katika kweli kwa sababu ukweli haumo ndani yake. Anapongea uongo, anaongea kutoka kweli asili yake, kwa sababu ni muongo na baba wa uongo. Mstari wa 45. Hata sasa, sababu ninasema iliyo kweli, hamniamini. Mstari wa 46. Ni nani kati yenu anayeshuhudia kuwa nina dhambi? Ikiwa ninasema iliyo kweli, kwa nini hamniamini? Mstari wa 47. Yeye aliye wa Mungu huyasikia maneno ya Mungu, ninyi hamyasikii kwa sababu ninyi si wa Mungu. Mstari wa 48. Wayahudi wakamjibu na kumwambia, hatujasema kweli kuwa wewe ni Msamaria na una pepo? Mstari wa 49. Yesu akajibu, sina pepo, lakini namheshimu baba yangu, nanyi hamniheshimu. Mstari wa 50. Sitafuti utukufu wangu, kuna mmoja atafutaye na kuhukumu. Mstari wa 51. Amin, amin nawaambia, iwapo yeyote atalishika neno langu, hataona mauti kamwe. Mstari wa 52. Wayahudi wakamwambia, sasa tumejua kuwa una pepo. Abrahamu na manabii walikufa, lakini unasema ikiwa mtu atalishika neno langu, hataona mauti. Mstari wa 53. Wewe si mkuu kuliko baba yetu Abrahamu aliyekufa, sivyo? Manabii pia walikufa. Wewe wajifanya kuwa nani? Mstari wa 54. Yesu akajibu, ikiwa nitajitukuza mwenyewe, utukufu wangu ni bure. Ni baba yangu anayenitukuza, yule mnayesema kuwa ni Mungu wenu. Mstari wa 55. Ninyi hamjamjua yeye, lakini mimi namjua yeye. Ikiwa nitasema simjui, nitakuwa mwongo kama ninyi mwongo. Hata hivyo namjua na maneno yake nimeyashika. Mstari wa 56. Baba yenu Abrahamu alishangilia alivyoiona siku yangu, aliona na alifurahi. Mstari wa 57. Wayahudi wakamwambia, haujafikisha umri wa miaka 50 bado, nao wamemwona Ibrahimu? Mstari wa 58. Yesu akawaambia, amin, amin nawaambia, kabla Abrahamu hajazaliwa, mimi niko. Mstari wa 59. Ndipo walipochukua mawe wapate kumpiga, lakini Yesu alijificha na akatoka nje ya hekalu. Sura ya 9 mstari wa 1. Hata Yesu alipokuwa akipita, alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa kwake. Mstari wa 2. Wanafunzi wake wakamuuliza, Rabi, nani aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake hata azaliwe kipofu? Mstari wa 3. Yesu akawajibu, sio huyu mtu wale wazazi wake waliotenda dhambi, bali kazi ya Mungu zipate kufunuliwa kupitia kwake. Mstari wa 4. Tunapaswa kufanya kazi zake yeye aliyenituma wakati bado ni mchana. Usiku waja wakati ambapo hakuna atakayeweza kufanya kazi. Mstari wa 5. Wakati ni wapo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Mstari wa 6. Baada ya Yesu kusema maneno haya, alitema mate kwenye ardhi, alifanya tope na akampaka yule mtu ile tope machoni. Mstari wa 7. Akamwambia, nenda ukaoge katika kisima cha Siloamu, inayotafsiriwa kama aliyetumwa. Kwa hiyo huyo mtu alienda akanawa na akarudi anaona. Mstari wa 8. Majirani wa yule mtu na wale waliomwona mwanzo kama muombaji wakawa wanasema, je, huyu siye yule mtu aliyekuwa akikaa na kuomba? Mstari wa 9. Wengine walisema ni yeye, na wengine walisema hapana, bali anafanana naye, lakini alikuwa akisema ni mimi. Mstari wa 10. Wakamwambia, basi macho yako yalifumbuliwaje? Mstari wa 11. Alijibu, mtu aitwaye Yesu alifanya tope na kupaka macho yangu na kuniambia, nenda Siloamu ukanawe. Kwa hiyo nikaenda na nikanawa na nikapata kuona tena. Mstari wa 12. Wakamwambia, yuko wapi? Alijibu, sijui. Mstari wa 13. Wakampeleka yule mtu aliyewahi kuwa kipofu kwa Mafarisayo. Mstari wa 14. Nayo ilikuwa ni siku ya Sabato, wakati Yesu alipotengeneza tope na kuyafumbua macho yake. Mstari wa 15. Ndipo tena Mafarisayo wakamuuliza, alipataje kuona? Aliwaambia, aliweka tope katika macho yangu, nikanawa na sasa naweza kuona. Mstari wa 16. Baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyu hajatoka kwa Mungu kwa sababu haishiki Sabato. Wengine walisema, inawezekanaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Kwa hiyo kukawa na mgawanyiko kati yao. Mstari wa 17. Ndipo wakamuuliza yule kipofu tena, unasemaje juu yake kwa sababu aliyafumbua macho yako? Kipofu akasema, ni nabii. Mstari wa 18. Hata wakati huu Wayahudi hawakumwamini kwamba alikuwa kipofu na yamepata kuona, mpaka walipowaita wazazi wake yeye aliyepata kuona. Mstari wa 19. Waliwauliza wazazi, je, huyu ni mtoto wenu mnayesema alizaliwa kipofu? Amewezaje sasa kuona? Mstari wa 20. Hivyo wazazi wake wakajibu, tunajua kuwa huyu ni mtoto wetu na kwamba alizaliwa kipofu. Mstari wa 21. Jinsi gani sasa anaona hatujui, na yeye aliyemfumbua macho yake hatumjui. Muulizeni yeye, ni mtu mzima, anaweza kujieleza mwenyewe. Mstari wa 22. Wazazi wake walisema mambo haya kwa sababu waliwaogopa Wayahudi, maana Wayahudi walikuwa wamekubaliana tayari kuwa ikiwa yeyote atakiri kuwa Yesu ni Kristo, atatengwa na sinagogi. Mstari wa 23. Kwa sababu hii wazazi wake walisema, ni mtu mzima, muulizeni yeye. Mstari wa 24. Kwa hiyo kwa mara ya pili walimuita yule mtu aliyewahi kuwa kipofu na kumwambia, mpe Mungu utukufu, tunajua kwamba mtu huyu ni mwenye dhambi. Mstari wa 25. Ndipo yule mtu akajibu, awe ni mwenye dhambi, mimi sijui. Jambo moja nalijua, nilikuwa kipofu na sasa ninaona. Mstari wa 26. Ndipo walipomwambia, amekufanyia nini? Aliyafumbuaje macho yako? Mstari wa 27. Alijibu, nimekwisha waambia tayari, na ninyi hamkusikiliza. Kwa nini mnataka kusikia tena? Nanyi hamtaki kuwa mwanafunzi wake pia, sivyo? Mstari wa 28. Walimtukana na kusema, wewe ni mwanafunzi wake, lakini sisi ni wanafunzi wa Musa. Mstari wa 29. Tunajua kwamba Mungu alinena na Musa, lakini kwa huyu mtu hatujui kule atokako. Mstari wa 30. Yule mtu akajibu na kuambia, kwa nini? Hili ni jambo la kushangaza kwamba hamjui anakotoka, na bado ameyafumbua macho yangu. Mstari wa 31. Tunajua kuwa Mungu hawasikilizi wenye dhambi, lakini kiwa mtu yeyote anayemwabudu Mungu na kufanya mapenzi yake, Mungu humsikiliza. Mstari wa 32. Tangu kuanzia kwa ulimwengu haijawahi kamwe kusikiwa kwamba yeyote anayefumbua macho ya mtu aliyezaliwa kipofu. Mstari wa 33. Ikiwa mtu huyo hakutoka kwa Mungu, asingalifanya chochote. Mstari wa 34. Walijibu na kumwambia, ulizaliwa katika dhambi kabisa, na wewe watufundisha sisi? Ndipo walipomfukuza kutoka katika sinagogi. Mstari wa 35. Yesu alisikia kwamba wamemuondoa kwenye sinagogi, alimpata na kumwambia, unamwamini mwana wa mtu? Mstari wa 36. Alijibu na kusema, ni nani Bwana ili nami nipate kumwamini? Mstari wa 37. Yesu akamwambia, umeshamuona, naye unayezungumza naye ndiye. Mstari wa 38. Yule mtu akasema, Bwana, naamini. Ndipo akamsujudia. Mstari wa 39. Yesu akasema, kwa hukumu nimekuja katika ulimwengu huu, ili kwamba wale wasioona wapate kuona, na wale wanaoona wawe vipofu. Mstari wa 40. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa pamoja naye wakasikia maneno hayo na kumuuliza, na sisi pia ni vipofu? Mstari wa 41. Yesu akawaambia, kama mngalikuwa vipofu, msingalikuwa na dhambi. Hata hivyo sasa mnasema tunaona, dhambi yenu inakaa.